Nesti den dell'onorevoli membri, vicino ad me e a talbat al vedu, presenta al messire, televenta al spirito santo. Amen.
Sirna l'intje fisme wittit, ad esismek ti gjisalt nata, ke kollit vitt intke fisse me da flart.
Sato kën ju ma tina lumë frenda bitna për më frenda, ati janina dhe halesh vitt gjitë, sa dhe
zëmë. Sinu Malik Maria, për gratë se me mija, sinjur mija, kem berkajnë të fosinë, sa më berja këll frot të gjofti e gjësë.
Adi sa Maria, ma la të paninë më dëmbini, sa fësia të më
të. Gloria lë misil, lë libën lë spiritu sënë.
Kif kemë lë bëduhë, sa dhejmë, allim të dhejmë amë. Nësa si e kem shkorecioni jetë al minuti, il minuti idroli uma confermati. Mela nadusa l-mistoqsijiet nsejħ l-Onorevoli Byron Camilleri biex jekk joġbu jagħmel mistoqsija numru 11038 lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Uguaglianza.
Grazie signor Presidente, lei la tajba lil-kulħat nagħmel mistoqsija 11038 lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej l-Ugwaljanza.
Nsejħ lill-Onorevoli Justin Plenkjaj, skużani. Biex twieġeb għan-nom tal-Onorevoli Edward Zammit-Lewis.
Grazie Madam Speaker, f'isem il-Ministru Edward Zammit-Lewis. Mela, il-kriterji li tissodisfa applikazzjoni għal-liċenzja biex tiġi amministrata Aġenzija tal-Impjieg jew negozju tal-Impjieg huma dawn li ġejjin. Mela, l-ewwel nett, irid tiġi pubblikat avviż ta' intenzjoni għal-jum wieħed biss żewġ gazzetti ta' kull jum differenti. Kopja oħra tal-avviż tal-intenzjoni għandha tiġi esposta għall-pubbliku f'post prominenti minn fejn ser isir in-negozju. L-avviż ta' intenzjoni irid tiġi espost għal mhux inqas minn 21 jum qabel ma ssir l-applikazzjoni. L-avviż ta' intenzjoni għandu jispeċifika l-isem, n-numru tal-karta tal-identità u l-indirizz tal-applikant. Jekk l-applikant ikun kumpanija jew joint venture, irid jinkludi n-numru jew numri tal-kumpanija, l-isem jew ismijiet tal-kumpanija, l-indirizz irreġistrat u l-indirizz ta' minn fejn ser jopera. F'każ ta' applikazzjoni bħala partnership ikunu meħtieġa l-ismijiet, in-numri tal-karta tal-identità u l-indirizzi ta' kull sieħeb kif ukoll l-indirizz tal-post minn fejn ser joperaw l-Aġenzija tal-Impjieg. Huwa importanti li l-avviż ta' intenzjoni ppubblikat jindika li huwa skont it-taqsima 23 tal-att dwar is-servizzi ta' impjieg u taħriġ tal-1990 qatt 27 tal-1990. L-avviż ta' intenzjoni irid jindika wkoll il-klassi tal-attivitajiet li ser jitwettqu bħal servizzi ta' konsulenza għar-reklutaġġ, intervisti, għażla u tqejjid tal-kandidati fil-post tax-xogħol, reklutaġġ ta' persuni barra minn Malta għall-Impjieg f'Malta jew fi-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, reklutaġġ ta' persuni f'Malta għall-Impjieg f'Malta jew fi-Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, ruċ ta' reklami għall-postijiet vakanti, zamma ta' reġistru tal-applikanti li qed ifittxu impjieg. Il-persuna kompetenti, ġifieri il-persuna li ser tmexxi l-Aġenzija tal-Impjieg, għandha tkun ta' età mhux inqas minn 25 sena, tkun ta' karattru morali tajjeb u jkollha mhux inqas minn 6 snin esperjenza f'attività li tinkludi l-ġestjoni ta' riżorsi umani, jew mhux inqas minn 3 snin esperjenza f'attività li tinkludi l-ġestjoni ta' riżorsi umani u tkun fil-possess ta' grad universitarju jew diploma f'qasam li fil-fema ta' direttur ikun rilevanti għall-ġestjoni tal-Aġenzija tal-Impjieg jew tan-negozju tal-Impjieg. Min japplika irid ukoll jagħmel dikjarazzjoni ffirmata mingħand id-direttur tal-kumpanija li l-uffiċċju li ser jopera minnu huwa aċċessibbli għal persuni bi bżonni speċjali jekk il-post mhux aċċessibbli jindika fejn ser isiru l-intervisti għal dawn il-persuni, jinkludi kamra fejn jistennew l-applikanti għall-intervista, jinkludi kamra fejn isiru l-intervisti l-bogħod mill-kandidati oħra u din id-dikjarazzjoni trid tinkludi il-firma oriġinali tal-persuna kompetenti, dirett jew direttur, u għandha tinkludi l-intestatura letterhead tiegħu.
Grazie ħafna, naddu għal mistoqsija li jmiss, nerġa' sejħlu l-Onorevoli Byron Kamilleri biex jekkjoġbu jagħmel mistoqsija numru 11039 lill-Onorevoli Edward Zamlus.
Grazie Signora President, nagħmel mistoqsija 11039 lill-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nerġa' sejħlu l-Onorevoli Ministru Justin Caruana biex tirrispondi għan-nom tal-Onorevoli Edward Zamlus.
Grazie mill-ġdid f'isem il-Ministru Edward Zammit Lewis, lat dwar l-impjiegi u relazzjonijiet industrijali stipula li meta jkun hemm tilwima ta' xogħol jew ikun hemm il-biża' possibilità li ser ikun hemm tilwima ta' xogħol, il-partijiet fit-tilwima jistgħu jiftehmu li jirreferu t-tilwima lid-Direttur Ġenerali jew lill-Konċiljatur li jista' jintgħażel jew mill-istess partijiet fit-tilwima biftehim bejniethom jew jekk ma jkunx hemm ftehim bħal dan mid-Direttur Ġenerali minn fost il-panel ta' konċiljazzjoni stabilit bis-saħħa tal-artiklu 68 tal-att. L-att jagħti wkoll il-fakultà biex id-Direttur Ġenerali jew id-delegat tagħha jistieda lil partijiet fit-tilwima biex jattendu għall-laqgħa ta' konċiljazzjoni u dan qed isir preżentement fil-prattika. Il-funzjonijiet tal-konċiljatur huma li jikkomunika mal-partijiet fit-tilwima ta' xogħol minnu fihma li tiġi riferita lilu, li jorganizza u jippresjedi laqgħat ta' konċiljazzjoni bejn il-partijiet kif ikun meħtieġ biex tintemm it-tilwima ta' xogħol, li jikkunsidra r-raġunijiet u ċ-ċirkostanzi tat-tilwima ta' xogħol, li jipprova jwassal għal ftehim bejn il-partijiet kemm jista' jkun malajr, li jagħmel dawk ir-rakkomandazzjonijiet li l-konċiljatur jidirlu x'irqa' biex tintemm it-tilwima ta' xogħol.
Grazie ħafna, naddu għal mistoqsijana numru 11040 u nerġan sejħ lill-Onorevoli Byron Kamilleri.
Grazie, Signora President, nagħmel mistoqsija parlamentari 11040 il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nerġan sejħ lill-Ministru Justin Caruana biex tirrispondi għan-nom tal-Ministru Edward Zamlus.
Grazie, Madam Speaker. Ninsab il-Ministru Zammit Lewis jinsab informat li matul is-sena 2016 ġew reġistrati 49 tilwim industrijali mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, 38 minnhom ġew riżolti permezz ta' rikonċiljazzjoni volontarji.
Grazzi ħafna. Nagħdu għal mistoqsija 11041 fuq tilwim industrijali reġistrati mid-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali tal-Impjieg fl-2014 u nerġa' sejħ lill-Onorevoli Byron Kamilleri.
Grazzi, Signor President, nagħmel mistoqsija parlamentari 11041 il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nerġa' sejħ lill-Onorevoli Justin Caruana biex tirrispondi għan-nom tal-Ministru Edward Zammit Lewis.
Grazzi, il-Ministru Zammit Lewis jinsab informat li matul is-sena 2014 ġew reġistrati 32 tilwim industrijali mad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, 22 minnhom ġew riżolti permezz ta' rikonċiljazzjoni volontarja.
Mistoqsija 11042 insejjaħ lill-Onorevoli Byron Kamilleri biex jagħmel il-mistoqsija.
Grazzi, Signor President, mistoqsija parlamentari 11042 il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nerġa' sejħ lill-Onorevoli Justin Caruana biex tirrispondi għan-nom tal-Ministru Edward Zammit Lewis.
Grazzi, il-Ministru Zammit Lewis jinsab informat li matul is-sena 2015 ġew reġistrati 35 tilwim industrijali mad-Dipartiment tal-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg u 29 minnhom ġew riżolti permezz ta' rikonċiljazzjoni volontarja.
Mistoqsija 11043 wkoll fuq tilwim industrijali nerġa' nsejħ lill-Onorevoli Byron Kamilleri.
Grazie, Signor President, nagħmel mistoqsija parlamentari 11043 il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej u Gwaljanza.
Nerġa' sejħ il-Ministru Justin Caruana biex tirrispondi għan-nom tal-Ministru Edward Zammit Lewis.
Mela l-Ministru Edward Zammit Lewis jinsab informat li matul is-sena 2016 ġew reġistrati 26 tilwim industrijali mad-Dipartiment tar-Relazzjonijiet Industrijali u tal-Impjieg, 20 minnhom ġew riżolti permezz ta' rikonċiljazzjoni volontarja.
Grazie ħafna, nadu l-mistoqsija 11,197 jisejħli l-Onorevoli Robert Kutajer biex n-nom tal-Onorevoli Jason Azzopar di għamil l-mistoqsija.
Grazie, Madam Chair. Fisem l-Onorevoli Jason Azzopar di n-namil domanda li ġib il-numru 11,197 l-Onorevoli Ministru Jose Herrera.
L-Onorevoli Ministru Jose Herrera.
Grazie. Nifhom l-Onorevoli Interpellant li maġiex esportat skar tardijiet mill-impjant ta' Sant' Antonin fis-sena 2017, 18 u 19.
Grazie ħafna, l-Onorevoli Herman Schiavone.
Grazie Signora President. Ministru, jekk jorbuħ tista' tinforma l-Kamra x'inhi s-sitwazzjoni rigward il-waste surf ta' ħalfar u Averu illi l-impjant hemm il-ħsieb li l-Gvern jitrasferixxi l-impjant ta' Sant' Antonin għal ħalfar. Ser jiġi estis il-sit ta' ħalfar ta' bħalissa għandu ser jinbidel l-użu tiegħu?
Il-Ministru Jose Herrera.
ħalfar se jsir Malta Recovery Facility. Nispjega illi dan huwa proġett ta' ħalfar li ħajqum madwar 22-23 miljun euro. Nefqa' l-iktar ħad tkun investiment infrastrutturali hemmhekk kien hemm issa miżbla fejn kien jinżamm ħafna bulky waste u materjal ieħor, ma kienet xi għalqa din imma kienet dump yard, jiġri ma kienx hemm ħaxix jew portata ambjentali fiha dan is-sit li fih madwar 6-7 tomniet, però hemmhekk se nagħmlu din il-faċilità u l-iskop huwa li nittrattaw materjal li sal-lum ma tantx qed jiġi trattat, bħal pereżempju injam, bħal pereżempju mattresses, per eżempju bulky waste, affarijiet simili dan ħajġu proċessati hemmhekk, se nħaffru fil-fond ħafna ħanutilizzaw kemm jista' jkun territorju hemmhekk, radejhom li nisseparaw il-materjal biex ikun jista' jiġi riċiklat probablement dan l-istadju billi jiġi esportat.
Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Byron Camilleri.
Grazzi, Signora President, Ministru, nirreferi anka għad-diskors tal-budget li naħseb li kien wieħed mill-aktar budget ambientali li għatrajt kemmil insegwi l-politika fost il-ħafna miżuri ambientali issemmiet il-miżura jew inkella l-iskema fejn tal-fliexken tal-plastik tax-xorb li jkun hemm magna u inti tagħti lura l-fliexken tax-xorb u tik il-fusturi jew inkella xi ċiet sabiex anke mbagħad tissarraf meta terġa' tmur tixtri mant is-supermarket. Tistax tinforma l-Kamra aktar dwar din l-iskema kif se taħdem u anke kif il-konsumatur li jkun xtara fliexken tal-plastik wara li tmur jerġa' jirtornaħ fejn f'liema postijiet madwar anke l-irħula ta' kull wieħed waħda minnha li ngħixu fiha.
Il-Ministru Jose Herrera.
Grazzjak, din hija dan huwa proġett importanti ħafna. Kien ilu biex isir. Bażikament dan il-proġett se jiġi llonċjat fis-sena l-ġejja żgur fix-xhur li ġejjin. F'Deċembru se jkollna l-ewwel magni li se jaslu f'Malta b'mod pilota. Kif sar dan il-proġett? Dan il-proġett ħad deċiżjoni jiena li hon meta kont ħadd over dan il-Ministeru u kien qiegħed pendenti hemm għandux isir jew le u ħadd deċiżjoni li dal-proġett wa kien wasal iż-żmien li jsir. Kien hemm resistenza għall-ewwel sabiex isir dan il-proġett minħabba tal-operaturi, minħabba raġunijiet kummerċjali, kompetittività u ekonomiċi, però jiena derli li dal-proġett kellu jsir. Tħalt f'negozjati u f'dibattitu u diskussjoni mal-stakeholders kollha, l-assistenza ta' nis tekniċi fl-uffiċċju tiegħi u wara ħafna rnexxi li nasal fiftehim ma' konsorzjum li huwa bażikament l-stakeholders li fihom ukoll membri GRTU, Farsons, il-Coca-Cola, is-suppliers il-kbar u l-importaturi il-kbar. U dan ħajsir bħala parti mill-polluter pays principle, ġifieri ħajsir mingħajr qlieħ, ġifieri minn ħajoperaħ dan se jagħmel investiment kapitali. Ma tfissirx li l-investiment kapitali joħroġ ma jistax jieħdu lura dawn in-nies, però ħajjiġi operat mingħajr qlieħ. L-idea hija hemm kważi 200 miljun fi xkun tal-plastik, hemm cans, miljuni xi 40 jew 44 miljun cans, u mbagħad hemm ukoll ġiġ, li dan inti inflok ma tiddisponi minnhom bħala waste, illum titfuħhom f'dawn il-magni, se jkun hemm available postijiet kollha ta' Malta, fis-supermarkets, fil-ħwienet, kull imkien. U inti mbagħad tieħu kredit u tista' tmur tissara fil-kredit tiegħek.
L'idea è li dal materiale li huwa faċilment riċiklabli jekk ma tħammiċ jitniġġiz, inti tista' tirriċiklaħ. U b'dan il-mod jiena naħseb li se nagħti kontribut serju, se nagħti kontribut serju biex nimmitigaw kemm jista' jkun li iqpa' jkollna dal-ammont dal-abbundanza ta' plastika ħafna minnu jispiċċa fil-pratana.
Grazie ħafna l-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Dr. Aidin Delija. Microfono l'onorevole Cap dell'Opposizione.
Onorevole Ministro Herrera, ftit tassjatilu artiklu fuq port il-lokali qed jgħid illi l-MEP soċjalista Miriam Dalli hija trailblazer f'dak li għandu x'jaqsam il-ġlieda t-tibdil tal-klima. Waħda mill-affarijiet li qed jikkwota beyond any ambition plan for deep decarbonization dalli called for a shift from fossil fuels to clean energy while also safeguarding biodiversity through a new agricultural model. Kemm huma avvanzati il-pjanijiet li għandu l-gvern f'sintonija ma' dak li qed tgħid il-Ministru Dalli sabiex it-targets li kellna għas-sena 2020 tal-Kyoto li tiġa huwa evidenti li għad 7.8% għadna ma wasalniex għad 10% neċessari informazzjoni ħarġet mill-mozzjoni li preżentajt inti l-bieraħ fil-għaxija. U kemm allura huma avvanzati l-pjanijiet tal-gvern li naqilbu mill-ġenerazzjoni tal-enerġija li tiddependi minn dak li huwa fost l-iktar li jniġġes fid-dinja għal dak li huma l-clean energies, l-alternative energies, li nimm il-prezzijiet. Qed nitħattu fuq enerġiji tar-riħ, tas-solar, tal-mewċ, sal-targets li ddikjarajna fil-mozzjoni tal-beraħ stess it 2030-2050 li titlu fuqna l-Ewropa.
Grazie ħafna l-Ministru Jose Herrera.
Domanda importanti, mhux faċli li wieħed kellmu ċar mhux fl-iktar ħaġa faċli fid-dinja li wieħed jilħaq ma' dawk it-targets li qed issemmi inti. Ir-raġuni li meta aħna konna qbilna mal-Unjoni Ewropea fuq il-baselines 13-15 sena ilu għallura targets huma maħdumin fuqhom. Irrealizzajna li biex timitiga ċertu areas biss tista' timitiga għaliex pajjiżna kontrarjament għal pajjiżi oħra għandu l-industrija tiegħu bbażata fuq settur ta' servizzi u allura mis-settur ta' servizzi ftit tista' timitiga. Madankollu wieħed għamel studju u nafu eżattament minn fejn l-iktar li ġejn l-emissjonijiet. U allura il-gvern għamel l-atti preparatorju kollha, tagħmilhom dan l-atti preparatorju mhux minnhom għal-għada, saru sa nispjega x'inhu huma uħud minnhom biex eventualment meta jiġu implementati dawn l-atti preparatorji aħna nkunu nistgħu nilħu ma' dawk it-targets. Fostno, per eżempju, sar studju illi l-iktar ammont ta' karbonju li jmur fl-arja, per eżempju, jmur mill-karozzi, mit-traffiku, xi 41%. Issa inti naturalment biex inti tnaqqas dal 41%, trid tneħħi source. U biex tneħħi source, inti trid tneħħi l-karozza li jużaw fossil fuel. Mbagħad rajna wkoll li hemm percentaġġ qawwi ta' karbonju li jmur fl-arja li jiġi minn 200 minħabba kif konna nagħmlu l-landfilling aħna. L-landfilling konna nagħmluh nitfu l-organic material ħaltuħ mal-materjal liħor u allura meta jiffermenta jipproduċi l-mitejn u l-mitejn u koll jirritjeni ħafna sħana u allura kienet jifixkel u koll dan il-proċess. Għandek u koll kwistjoni tal-slari tal-animali u dak u koll dak u kwistjoni u għet jirrit jindirizza. Apparti affarijiet oħra anzillerari. Għal dak li għandu x'jaqsam emissjonijiet li ħirġin mill-power station, għadawnu maqsum fit-tnejn, dik il-problema tiġi rija rizolta. X'qed nagħmlu? Ħanaqdu, għamilna qed nagħmlu għamilt appuntajt kummissjoni li kappeġjajt li ġiet ikkappeġġjata minn l-Onorevoli Miriam Dalli. Għaliex pers li der li Miriam Dalli kif qed tgħid tajjeb inti hija prime mover fuq dan is-suġġett fi dan il-Parlament Ewropew. Allora der li illi kelli nutilizza l-esperjenza Ewropea tagħha fuq dan is-suġġett. U allura għamilta ċermen. Għażilt esperti mill-Ministeru tiegħi u mill-Ministeru ta' Trasport involvit u koll sa ċertu punt għalkemm mhumiex qegħdin fuq il-mejda fil-kumitat per qed ninvolvi mod indirett il-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Enerġija biex jiena xhur li ġejjin ħanagħmel cut-off date tal-karozzi u mod ħolistiku jkun hemm pakkett ta' inizjattivi biex dak li jkun jeħles mill-karozza li għandu u allura meta jeħles mill-karozza li għandu jixtri karozza oħra li tkun taħdem bi-fuel li ma jniġġis. Jekk irna xinna inneħħu tniġġis li ġej mill-karozzi, għal dak li huwa reporting aħna kunu lħaqna. L-istess għall-landfilling, il-landfilling kif taf sa nimminimizzaw li użu tal-landfilling ma skont direttivi oħra Ewropej u ħanamlu waste to energy plant u qed innaqsu dejjem il-borża is-sowda billi aħna qegħdin nisseparaw aktar aktar waste. 50 ġimgħat oħra jkolli liġi li tissejha Circular Economy Act li fija issa mhux bissa jkun obbligat ġranet meta tinsi post oħroġ il-borża imma anki li ħajkun obbligatorju anke fuq livell kummerċjali inti tissepara l-waste biex hekk jiena nnaqqas il-meeting. Għal dak li huwa s-slari tal-annimali, ġifieri bovine u s-slari tal-majjali, dak għalħaqt ftehim jiena ma Joe Mizzi u fis-sens illi ħajsir proġett eventualment, hopefully bil-parteċipazzjoni tal-privat, biex dan is-slari jisir manure u jkun jista' jintuża kummerċjalment. Ġifieri qed nieħdu kull item at one go biex għanna riprovaw nilħu il-targets tagħna. Hemm ukoll aġenzija kappeġġjata mill-enġinier Mark Muscat illi xogħlu huwa illi jgħin l-ekonomija ċirkolari billi jsib venues oħra ta' kif wieħed jittratta l-waste. Dak li nistgħu nagħmlu. U meta għandek ovvjament kwistjoni oħra kemm għal dak li huwa karbonju, kemm dak li huwa għal kubrit u sulfur. Li huma pereżempju l-aspett marittmu u l-aspett avjazzjoni. Dik li avjazzjoni dik hija regolata mill-Unjoni Ewropea imma biss minn airport għall-airport fiħdan l-Unjoni Ewropea. U qed tiġi deċiża internazzjonalment x'pożizzjoni dinja se tieħu fuq il-karbon joħroġ mill-avjazzjoni. Fuq dak li huwa marittmu dik qed tiġi deċiża mill-IMO u ovvjament aħna m'għandniex obbligo ta' reporting f'dak ir-rigward. Ġifieri mhux qed jaffettwawna it-targets, l-emissjonijiet li ġejjin mill-maritmu qed insemmihom biex inkun komprensiv u nirrikonoxxi li eħel maritmu huwa sors u jikkontribwixxi kemm għal particulate matter, kif ukoll għal karbonju li jaffettwa l-klima. Però ma jaffettwax it-targets li huma imposti mill-Unjoni Ewropea f'dan l-istadju għax kif qed nispjega dawn m'għandniex għad obbligazzjoni nirrapportaw għax mhumiex essaċ regolati mill-Unjoni Ewropea.
Grazie ħafna. Mistoqsija supplementari l-Onorevoli Clayton Bartolo.
Grazie, Signor President. Ministru, matul xur li għaddew rajna kampanja qawwija fej tidħol anke it-taqqis tal-użu f-single-use plastic, mod partikolari fej jidħol il-baħar. U kien hemm il-kampanja Saving Our Blue. Ma nafx jekk tistax forsi tinforma lill-Kamra x'kien l-involviment tal-Ministeru tiegħek anke f'il-kampanja. Grazie.
Il-Ministru Jose Herrera.
Kampanja tiegħi kienet il-prime mover ta' din il-kampanja, bżonjament sponsorjat jew ħalset tal din il-kampanja, kemm direttament mill-Ministeru, kemm ukoll tramite il-WaySurf. Dina kien daqsxejn differenti mis-soltu, apparti li konna qed immorru fuq il-beaches u fix-xtut u nagħmu lin-nies, konna qed inġalluhom jagħmlu pledge, ġifieri, li dak li jkun jippledġja, jagħmel pledge morali wkoll ħajħoss li jagħmel xi ħaġa fiżikament u jintrabat li ma jużax utensili u single-use plastics fuq il-bajjiet tagħna. Kienna konkurrenza interessanti minn ħafna nies, speċjalment mill-faxxa taż-żgħażagħ għax iż-żgħażagħ iktar kważi jinteressom daw l-affarijiet milli jinteressaw lilna għaliex ovvjament trabbow f'epoka fejn din hija priorità. Mhux bħal meta trabbejna aħna. Aħu kenna konkurrenza tajba, marru l-esperti tagħna, marru fuq fil-bajjiet tagħna, ntaqgħu mal-nies, spjegawlhom il-konsegwenzi tal-użu tal-plastik, offrow ashtrays appositi ta' fejn wieħed jista' jarmi sigaretti. L-idea hi sa sena dieħla mhux biss nagħmlu kampanja simili, imma ħanażlu ċertu żoni, ċertu bajjiet qed nippruvaw nimxu f'din id-direzzjoni. Illi jew addirittura ma nħallux b'mod komplet l-użu tal-single-use plastic fihom. Jew nkella jkun hemm żoni minn dawn l-area se kikunu bajjiet kbar fejn ma jistax jintuża plastik. Fil-bajjiet l-oħra, qed niddiskutijaw ukoll di mal-Ministeru ta' Turizmu, ħanamlu per eżempju disposable ashtrays għas-sigaretti li jkunu ma jinġżuż biex dak li jkun ikun jaf għandu jarmi, komplu nsaħħuna għal-munnis biex se tkun implementazzjoni u tagħlim. Però hopefully sakemm naslu għalhemm diġà nkunu bdejna nileġislaw biex nibdew niffejżjaw barra il-single use plastics. Jiena kif hekk kif tħabbar fil-budget jiena proponejt il-kabinet wara li għamilt studju u kien hemm dokument pubbliku għal konsultazzjoni fuq il-single use plastic.
Nitolbok tikkonkludi skada l-ħin.
Għalkemm għadu dan m'hemmx liġi as saġ, bdejt nispettit sa dak li u rakkomandat u l-idea hija li bil-mod il-mod nagħmel phasing out totali ta' single use plastic.
Grazzi ħafna li ħin il-mistoqsijiet skada ngħaddu sa tqejjid ta' karti u nsejjaħ lill-Onorevoli José Herrera.
Mela, qed inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra. Informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsijiet parlamentari numru 11468 u 11535 u qed inqiegħed ukoll fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 11489.
Grazzi ħafna ordnijiet tal-ġurnata, nitlob li l-iskrivan tal-Kamra biex jekk joġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provista tielet jum stabbilit, Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar. Vot 12 Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar, vot 13 Kummerċ, vot 5 Ruman, Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar, Kapital.
Grazzi ħafna mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa li l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar. Illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u Negozji Żgħar. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni numru 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019 il-ħin għad-diskussjoni tal-lum huwa ta' tliet siegħat li għandu jinqasam indaqs bejn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għan-naħa tal-Gvern. Insejħ issa lill-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar l-Onorevoli Chris Cardona biex jekk joġbu ir-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Ekku, Signor President, vot 12 Ministeru għall-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar illi somma ta' mhux iżjed minn 22,628,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 12 Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u n-Negozji Żgħar kif detaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 13 Kummerċ illi somma ta' mhux iżjed minn 1,664,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikat taħt il-vot 13 Kummerċ kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020 u fl-aħħar net vot 5 Ruman Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar Kapital illi somma ta' mhux iżjed minn 38,800,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikat taħt il-vot 5 Ministeru l-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji Żgħar Kapital kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020.
Grazzi ħafna. Remarking sejħ lill-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Signor President. Press Memoriaments, Item 11, Holders of Political Office. Ħassar iċ-ċifra ta' 5,862 euro u sossi twixxi mill-flok iċ-ċifra ta' 5,859 euro. Delete the figure of 5,860 euro and substitute therefore the figure of 5,859 euro.
Grazzi ħafna. Nistennek issa biex tagħmel id-diskors tiegħek.
Signora President, se nibda dan id-diskors billi nagħti ħarsin l-qagħda ekonomika ta' pajjiżna fejn se nkun qed nirreferi għad-dokument li pubblika l-Bank Ċentrali ta' Malta l-Economic Projections tal-2019 u l-2021. Hawnhekk għandna ekonomija li fl-2018 reġistrat kabbir ekonomiku b'saħħtu ta' 6.6% waqt li juri biċ-ċar li skont il-projections il-basir tal-Bank Ċentrali u li fl-2019 ir-rata ta' tkabbir ekonomiku f'termini reali minkejja se tkun waħda b'saħħitha set majna b'rata tkabbir ta' 5.5% u 4.3% għall-2020. Jekk għandu ħarsa għad-basir tal-2019 li hija ċifra li m'għandniex ngħidu hija pożittiva, naraw li l-fatturi ewlenin li kontribwixxew l-aktar għal dan it-tkabbir ekonomiku u d-domanda domestika u l-investiment. Però wieħed jistaqsi minn xi magħmula d-domanda domestika. Id-domanda domestika hija komposta mill-konsum privat, mill-konsum tal-gvern u mill-investiment. Il-mutur ewlieni għal din is-sena għat-kabbir ekonomiku huwa fil-fatt il-konsum tal-gvern. U fil-fatt se nikwota propri minn dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali fejjajt the profile of real government consumption is heavily influenced by the projected growth, intermediate consumption and compensation of employees, as well as inflows from the Individual Investor Program, IIP, which are netted against consumption expenditure. Dan il-rapport fil-fatt ikompli paġna 10 u jgħid li meanwhile, the share of other current revenue in GDP is set to decline significantly. This is due to the forecast profile of income from the IIP and a decline in income from rents and dividends. Signora President, huwa ċar li tkabbir ekonomiku mhuwiex ġej minn xi idejat innovattivi, però hemm kontribut qawwi mill-bejħ tal-passaporti li kif rajna anke id-bassir kajman kemm fit-tkabbir ekonomiku kif ukoll fil-projections ta' surplus huma attribwiti l-aktar għal fatt li hu mbassar take-up anqas fix-xiri tal-passaporti. Il-fatt ħankomplu wkoll bil-nikwota l-ewwel paġna fil-fatt ta' dan ir-rapport fejn imbagħad jgħidlek li conversely the net export contribution to growth is expected to be negative in 2019 and 2020, reflecting the weak international environment and a pickup in import growth as a result of robust consumption and investment growth. U allura, il-vizjoni ekonomika, Signora President, nemmen li għandha tkun tali li l-gvern, given il-klima ekonomika pozittiva li għandna bħalissa fiż-żona euro, kont nistenna allura ferm aktar effort u inċentivi mill-gvern f'dan il-budget biex nixprunaw li l-kumpaniji tagħna lokali ikunu aktar export driven. U għalhekk ngħid li f'dan il-budget il-gvern kellu opportunità li jutilizza r-riżorsi kollha tiegħu idħul mit-taxxi b'mod aktar effettiv biex verament jagħmel dik id-differenza fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Iva, Signora President, niġi nirrepeti l-ekonomija skont iċ-ċifri qed tkompli tikber brata maġ brata tajba, brata pożittiva li minkejja li l-forka sena d-dieħla u ta' wara se jirreġistraw tkabbir aktar kajman, però xorta waħda mistenni jkun hemm tkabbir ekonomiku. Għaliex, Signor President, żgur ma rridx naħa l-oħra tal-gvern jgħidu li jiena b'xi mod jew ieħor qed inkun negattiva u ma ngħidx dak li allura il-fatti nagħmilhom fatti magħrufa. Però, Signor President, irid ngħid ukoll li għandna budget li għal darb'oħra falla wkoll milli jippreżenta lil pajjiżna il-pjan ekonomiku mhux biss għas-sena d-dieħla iżda għal 5 snin u 10 snin li ġejjin. Il-viżjoni li tant hija neċessarja tfassil tal-budget u li l-istrateġija direzzjoni li pajjiżi se jieħu sabiex jigarantixxi ekonomija sostenibbli u bilanċjata ma rajniex. Ħafna mill-miżuri fil-fatt ikolli ngħid iva huma kontinwazzjoni dak li diġà ġimħabba fil-budgets precedenti. Dan żgur ma jfissirx li dawn huma miżuri ħżiena, anzi xejn affattu, però huwa diffiċli li se jagħmlu x'differenza konkreta fl-standard of living ta' xi persuna. Li ħad tkun xi game changer. L-aktar ta' dawk li verament għandhom dħul baxx, għandhom xogħol prekarju jew inkella mod partikolari il-pensionanti. Dawn it-tip ta' miżuri, Signor President, tokens, pocket money ngħid jiena, li nemmen li kienu konsistenti issa fil-budget tal-Gvern Laburista, jixprunaw dik li ntejħula il-begging mentality fil-poplu Malti għawċi iħossu dipendenti fuq il-Gvern. Jistenna ħerqan għat-tokens għal-pocket money li jqassam il-Gvern, però żgur ma jkunx qed jagħmel dik l-qabża fil-kwalità tal-ħajja tiegħu u isqanqas ma jkunx qed jagħmel dik il-kwentum leap mill-faxxa il-baxxa għall-faxxa medja tas-soċjetà jew għall-inqas dik l-squeeze middle class li tant nafu li issa qiegħda tiġi xprunata. Dik il-mentalità, Signor President, fejn il-Gvern qed jieklu ħuta iżda mhux il-qasba. U allura għalhekk ngħidu, Signor President, li minn flok nismajna b'xi settur ġdid jidher ċar li pajjiżna se jkompli jiddependi anke minkejja li jidher li huma għandinhar f'dal każ fuq l-espansjoni tal-popolazzjoni tagħna xprunata mill-importazzjoni ta' ħaddiema barranin. Dan il-pjan huwa fatt u allura żgur li tal-anqas f'dan il-budget ma kellux ifalli milli jibgħat messaġġ ċar mill-li inhiedi pjan ta' kif se jsir l-allokazzjoni ta' riżorsi finanzjari neċessarji biex tkopri u tagħmel tajjeb għad kabbir fil-popolazzjoni. Onestament kont qiegħda nistenna li f'dan il-budget il-Gvern jippreżenta tal-anqas a carrying capacity exercise ta' kemm pajjiżna verament jiflaħ il-popolazzjoni tespandi fih. Kif se jrin indirizzaw l-impatt infrastrutturali, l-impatt ambientali, l-impatt fuq it-traffiku, l-impatt fuq il-finanzi fis-settur tas-saħħa, l-impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna. U la l-Gvern jidher li hu determinat li jieħu din id-direzzjoni żgur li tal-anqas jeħtieġ li jippreżenta l-viżjoni tiegħu f'dan ir-rigward. Fejn jassigura li jkollna immigrazzjoni bi pjan li pajjiżna jiflaħ għaliha u minna jgawdu l-barranin li jiġu Malta, ingawdu aħna l-Maltin u jgawdi l-pajjiż. U b'hekk tal-anqas kienet tkun a win-win situation. Żgur allura kien jeħtieġ, Signor President, li l-Gvern jippreżentalna modell ekonomiku sostenibbli xprunat minn studji, minn ħsieb, minn strateġija u viżjoni ekonomika u demografika li ma tippermettix li nistrieħu fuq in-numri pożittivi only in the short term. Jeħtieġ, Signor President, viżjoni ekonomika li tkattar il-ġid fit-tul għall-pajjiżna, il-viżjoni fit-tul li tant hija doveruża u bżonjuża bi pjan ta' ekonomija li tibni fit-tul robusta fuq setturi serji u b'saħħithom li jrendu għal ġejjieni. U għalhekk anke f'dan ir-rigward il-barranin jiġu Malta bi pjan bi strateġija li jgħinuna u flimkien magħna nibnu l-qafas ekonomiku tagħna. U mhux għall-kuntra ddependu, Signor President, minn ħaddiema barranin fl-aktar livelli baxxi biex nikkultivaw il-pagi baxxi, il-cheap labor u nigalvanizzaw il-prekarjat. Aħna rridu l-barranin mela li l-imana jaqsmu fis-suċċess ta' pajjiżna u fil-kwalità tal-ħajja tagħna, però marbuta ma' sistema bankarja serja, ma' sistema bankarja retta li mhux tikber bil-ħasil tal-flus u l-attrazzjoni ta' nies li jrid iwarrab ħadd ieħor permezz tax-xiri tal-passaporti. U għalhekk jeħtieġ li nixtarru u naraw kemm aħna verament aħna preparati għal din l-espansjoni fil-popolazzjoni ta' pajjiżna. Signor President, biex verament ngħidu b'konvinzjoni l-ekonomija tiegħi tajba, irridu naraw u nkunu konvinti li l-ġid ekonomiku rifless fiċ-ċifri pubblikati u l-anka ħabbart qiegħed jitgawda minnu kulħadd. Biex il-ġid li jinħoloq tassew jilħaq lil kulħadd u jgawdi minnu kulħadd, il-faqar finanzjarju ma jistax jibqa jizdiet. Tant li sena li għaddi fil-2018, in-nies li jgħixu fil-faqar finanzjarju laħaq id-89,000 persuna. Fost il-pensionanti biss, in-numru ta' pensionanti li jgħixu fil-faqar tala għal 21,500 persuna. Jiġifieri, aktar minn kwart tal-pensionanti kollha ta' pajjiżna jgħixu fil-livell tal-faqar. Biex il-ġid li jinħoloq tassew jħaq il-kulħadd, Sinjor President, u jgawdu minnu kulħadd, il-lista tal-housing soċjali ma tistax tibqa' tiżdied u taqbeż l-4,000 persuna. Biex il-ġid li jinħoloq tassew jilħaq il-kulħadd u jgawdu minnu kulħadd, in-nies li jqogħdu fil-garaxxijiet ma jistgħux jibqgħu jiżdiedu u l-gvern ma jipprovdix pjan alternattiv. U l-barranin li qegħdin jiġu, Sinjor President, jew jaqsmu l-appartament bil-bank bed, jew jaqsmu s-sodot bix-xift, jew jgħixu l-garaxxijiet jew fir-tieħed, kif smajna u għad naraw, jew saħan sitra jorqdu barra. Biex il-ġid li jinħoloq tassew jilħaq il kulħadd u jgawdu minnu kulħadd, iż-żgħażagħ ma jistgħux jixtru post għaliex dawn ma jistgħux jaraw alternattiva għax il-banek ma jtihomx lon, jew is-saħan sitra l-offerta li għandna hija li jieħdu żewġ loans għaliex m'għandhomx il-flus li lanqas iħallsu id-down payment. Biex il-ġid li jinħoloq tassew jilħaq il kulħadd u jgawdu minnu kulħadd, it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna ma jistgħux jibqgħu jaqgħu lura u jkollna low livelli ta' early school leavers u nibqgħu ma ninvestux fis-skejjel u mezz edukazzjoni ġodda. L-anzjani, Sinjor President, jeħtieġ li jkollhom livell ta' għajx indiċenti, pensjonijiet sostenibbli u fuq kollox adekwati għall-istil tal-ħajja ta' kuljum. Il-viżjoni għal pajjiżna għandha tkun li l-Maltin u l-Awċin kollha jgawdu mill-ġid li jinħoloq u l-barranin jaħdmu magħna biex intejbu pajjiżna u mhux jinħoloq faqar ġdid, prekarjat ġdid u permanenza ta' pagi baxxi. L-ambjent, Sinjor President, jinnemmen li wieħed mill-akbar casualties f'dan il-budget kien propju l-abbandun ambjentali. Żvilupp li mhuwiex sostenibbli u li ma jirrispettax l-ambjent tal-pajjiż jew inkella taż-żona fejn ikun jagħti seħħ tal-iżvilupp iħalli biss l-ambjent ta' madwarna bħala l-akbar tal-lif. Dan mhux biss meta wieħed jirreferi għall-bini u l-iżvilupp tal-kostruzzjoni li jħalli ċertu impatt fuq iż-żoni fejn dan ikun qed iseħħ, iżda anke fuq l-iskart ġenerat u l-mod kif dan l-iskart bħala pajjiż inkunu qegħdin disponu minnu. Sinjor President, nafu statistika tal-Eurostat li turi pajjiżna waqa' lura f'dak li juri riċiklatx, tant li pajjiżna huwa lanqas pajjiż li jirriċikla l-iskart tiegħu fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u jekk qed inħarsu lejn tkabbir rapidu f'ċertu setturi għal pajjiżna ejjew tal-anqas naraw li jkollna l-pjani konkreti u realistiċi li ma jħallux il pajjiżna jaqa' lura fl-aktar prijoritajiet essenzjali. Nistenniet ukoll, Sinjor President, li nisma x'huma l-objettivi ambjentali biex jilħqu l-aġenda u l-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Nafu l-Unjoni Ewropea tittilħaq ftehim fuq il-Green Deal u allura wieħed isaqsi x'inhi il-Green Agenda tagħna ta' pajjiżna kif ħalqhom l-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Meta nitkellmu fuq pajjiż li rridu jsir kosmopolitan, irridu naraw eżattament xi rridu nfissru. Dak li qed ngħidu u jekk irridux nilħuqu dan lan akkost ta' kollox u tkun kemm tkun kbira l-ispiża u l-impatt fuq pajjiżna u fuq il-pop Malti Għawċu nkellek irridux nilħuq given u naraw il-prijoritajiet li huma l-aktar importanti u l-prezz li nkunu ħanħalsu għalih. Nixqgħu me referenza, Sinjor President, ukoll għal settur mill-aktar importanti, fascia tas-soċjetà tal-min settur, fejn fil-pre-budget document li ngħidha b'konvinzjoni kien dokument pozittiv, dokument proattiv, indirizza realtà li f'dan il-budget ġi deċis li jinjora kompletament u donu mal-kondizjonijiet ta' xogħol. Ejja nsaqsi lill-gvern x'tip ta' kundizzjonijiet qed jaħdmu fihom il-ħaddiema Maltin u dawk li qed jaħdmu barranin ġewwa pajjiżna. X'tip ta' kuntratti qed jaħdmu bihom? Il-prekarjat ġi eradikat jinkera dik kienet biss buzzwords l-intessiet tul is-snin. Il-pagu l-ħlasijiet li qegħdin ingħataw huma din jitużi hand on heart u jixirqu l-ħaddiema u t-tip ta' xogħlijiet qed isiru minn dawk il-ħaddiema. Dawn huma l-kundizzjonijiet kosmopolitani. L-iżvilupp, Signor President, faċli inkejruh biċ-ċifri u l-istatistika, iżda rridu naraw eżattament x'qed iħalli warajh dan l-kwalità tal-iżvilupp. U għalhekk fil-fatt bħala oppożizzjoni ipproponejna fil-prepared document li ħaddiema fis-settur privat li jaħdmu fil-kumpaniji li jittenderjaw ma' xogħol mal-gvern għandhom tal-anqas ikollhom l-istess kundizzjonijiet ta' xogħol ekwivalenti bħall-ħaddiema tal-gvern li jkunu qed jagħmlu l-istess xogħol. U proponejna wkoll li żgur nafu kemm meħtieġa għaliex nafu tbatijiet ta' dawn in-nies li kull kuntratt ta' xogħol għandu jinkluda lanqas id-drittijiet bażiċi tal-ħaddiema. Hekk, Signora President, nibdew naraw verament li l-ħaddiem ikun aktar stmat u titjib il-kwalità tal-ħajja tiegħu. Ma nistgħux, Signora President, nibqgħu noħolmu fuq setturi, fuq pilastri ekonomiċi bħal settur tal-gaming, settur finanzjarju, l-IT, il-manifattura, it-turizmu, jekk imbagħad għandna deficit enormi fl-edukazzjoni. Ma nistgħux niggarantixxu sostenibilità ekonomika f'dawn is-setturi jekk imbagħad ma nindirizzawx ix-shortage evidenti ta' riżorsi uman u ma nħarġux iż-żgħażagħ tagħna b'mod adekwat għad-dinja tax-xogħol fis-setturi li aħna nemmnu li għandu l-valur miżjud. Jekk iridu naraw li pajjiżna tas-sew jimxu l-qudiem u jaħtaf l-opportunitajiet tal-ġejjieni u lil uliedna jgħixu f'pajjiż aħjar milli uritna u qed ngħixu naħdmu fih, jeħtieġ tas-sew ninvestu bil-aqal f'edukazzjoni. Ma jistax ikun, Signor President, li fid-dawl ta' dan kollu naraw l-ar riżultati f'dawk li huma studenti li jaqgħu mis-sistema edukattiva tagħna, l-early school leavers. Ma nistgħux nirreġistraw l-ar riżultati fost ħabni Ewropej f'dawk li huma studenti li jkomplu javvanzaw fil-livell post-sekondarju u terzjarju tal-istudju speċjalizzazzjoni tagħhom. Bla dubju ta' xejn, Sinjura President, ninkwetaw meta naraw ix-shortage li hemm fl-edukaturi, fir-riżors uman u fir-riżors finanzjarju f'dan is-settur. Huwa hawn fejn aħna nikkritikaw lill-gvern fuq in-nuqqas ta' pjan u n-nuqqas ta' viżjoni. Tajjeb, Signor President, li nitkellmu nħarsu lejn l-avvanz tat-teknoloġija u x-xjenza f'dik li hija artificial intelligence, iżda naraw li ninvestu bis-serjetà fil-ħiliet tal-Maltin u l-Awċin u fil-ġenerazzjonijiet it-tlajn biex narawhom jaħtfu l-opportunitajiet ta' din l-enerġija tax-xogħol. Se nemmen referenzi, Signor President, għas-settur importanti wkoll li ftit nitkellmu dwaru. Dak tal-manifattura. Naf il-kollega Edwin Vassallo se jidħol ferm aktar fid-dettall, però ma nistax ma nindirizzax sfida reali f'dan is-settur. F'dawn l-aħħar 60 sena, Signor President, issa tajt is-settur tal-manifattura trasforma ruħu minn modell ta' mass production u li jirrikjedi xogħol intensiv, dak ngħidu labor intensive model, għal modell li nafu bih illum, li huwa modell sofistikat, high-end, li għandu valur miżjud, ibbażat fuq niċċ speċjalizzati, fuq robotika, proċessi tekniċi, innovattivi u b'makkinari komputerizzati. dan is-settur illum u kompost minn aktar minn 3,400 kumpanija li ħadmu madwar 24,000 persuna. Dan ifisser li is-settur tal-manifattura jikkontribwixxi madwar 15% tal-labor force kollu tal-pajjiż u 13% tal-impjieg fis-settur privat. Apparti minn hekk, dan is-settur tal-manifattura jikkontribwixxi għal 10% tal-prodott gross domestiku tal-kejk ekonomiku ta' pajjiżna. Qed ngħid dan kollu biex nuri kemm dan is-settur huwa pilastru maġġur fl-ekonomija ta' pajjiżna u nażżarda ngħid dan is-settur huwa xi ftit jew wisq understated u ħafna drabi jispiċċa jkun overshadowed b'setturi oħrajn bħal settur ta' servizzi finanzjari tal-gaming u l-IT li mingħajr ma nnaqqas bl-ebda mod l-importanza kbira ta' dawn is-setturi. Is-settur tal-manifattura jeħtieġlu ferm aktar importanza u rikonoxximent f'pajjiżna. Dan għaliex huwa settur li għadu b'saħħtu għadu importanti bla dubju l-aktar grazzi għall-attitudni pożittiva tal-stakeholders li diversifikaw, jimmodernizzaw u allura lesti għal kull trasformazzjon neċessarja li dan is-settur ikun qiegħed jirrikjedi. Signor President, ikolli divers taħdidiet flimkien mal-kollega Edwin Vassallo ma' stakeholders u esperti fis-settur tal-manifattura u jgħidulek l-akbar sfida ta' dan is-settur u biex jattiraw aktar riżors uman biex jaħdmu f'dan is-settur. Dan peress, l-akbar teddida f'dan is-settur hija l-image li għandu dan is-settur. E kif il-perċessjoni li bosta għandhom f'dan is-settur u l-industrija hija dik stereotipika li teħtiġra dak il-low skilled labor. U għalhekk dan is-settur isofri immensament kemm minn supply shortages, ġifieri n-numru ta' persuni lesti li jaħdmu f'dan is-settur, iżda wkoll minn skill shortages, ġifieri l-industrija ma ssibx persuni bil-ħiliet neċessarji biex jaħdmu f'dan is-settur. Ir-raġuni ewlenija, Signora President, hi li bosta gradwati fl-IT, fil-computing, fl-inġenerija, normalment jażlu li jaħdmu f'setturi bħall-gaming u l-IT li huma ferm aktar popolari maż-żgħażagħ tagħna. Għalhekk huwa ferm importanti li l-gvern joffri aktar sostenn lil din l-industrija b'kampanji promozzjonali aktar effettivi għal dan is-settur tal-manifattura billi nippromuovu il-prodotti varji u l-valur ta' dan is-settur lill-persuni li potenzjalment jażlu il-karrier path tagħhom fl-industrija tal-manifattura. Il-gvern jeħtieġ biex ikompli dan is-settur jikber li jibda jinvesti jew ikompli jinvesti f'kollaborazzjonijiet ma' istituzzjonijiet edukattivi għal aktar placements f'kumpaniji tal-manifattura waqt li jinvesti bis-serjetà fit-taħriġ kontinwu u l-iżvilupp. Irridu nkunu onesti wkoll, Signor President, li l-fatt li pajjiżna tilef l-Objective 1 status wassal wkoll biex dan is-settur tilef ukoll numru ta' tax credits importanti u li wkoll iwassal għal aktar sfidi addizzjonali lil dan is-settur. U għal daqstant anke hawn jeħtieġ li l-gvern jinvesti f'inizjattivi u policies li huma aktar business friendly b'inċentivi għal dan is-settur, b'mod partikolari l-kumpaniji li esportaw l-export industries. Bla dubju ta' xejn, Signora President, element kruċjali għal dan is-settur huwa bla dubju ta' xejn l-innovazzjoni għall-industrija tal-manifattura high-tech biex din tkompli, tikber u tiżviluppa. Dan ma jistax isir jekk ma jkunx hemm investiment pjanat u strateġiku fl-infrastruttura li issostni l-industrija li high performing b'investiment f'attivitajiet xprunati b'riċerka mill-iżvilupp u mill-innovazzjoni. L-aħħar punt dwar dan is-settur għax nafifat l-onorevoli qed nwassallhom ħajk tħol fid-dettall aktar minn dwaru huwa dwar il-clustering. Tul is-snin, Signor President, l-industrija tal-manifattura kienet by and large ibbażata f'business clusters. Il-mudell ta' dan is-settur qiegħed jevolvi brata maġla biżejjed li tlaħħaq mad-domanda tal-konsumatur. Jeħtieġ għalhekk li nesploraw f'aktar dettall sabiex il-Gvern jinvesti f'din l-industrija permezz ta' faċilitajiet tal-loġistika li tiffaċilita kemm l-ispazju tal-warehouses u tissimplifika it-trasportazzjoni over and above l-ispazju eżistenti tal-manifattura. Dan peress li huwa stat ta' fatt li bl-infrastruttura tat-toroq u traffiku żgur li qed inaqqas l-effiċjenza dawn in-niċeċ ġodda fis-settur tal-manifattura. Huwa f'dan is-sens, Sinjura President, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed titkellem fuq pjan ekonomiku fit-tul li jagħti lill-pajjiżna u l-poplu Malti ekonomija ta' kwalità li trendi u toffri ġejjieni fit-tul u mhux ekonomija li hija mibnija fuq in-numri u l-istatistika u ċifri li meta taqsar. Dikx dik il-kwalità taħajja lil min ikun qed jopra fiha. Ikun min ikun. U għalhekk dan għandu jkun bid-dritt, Signor President, għax hu jistennija u jippretendija li kollu tal-anqas il-benefiċċju tal-ċifri li aħna tant niftaħru bihom. Huwa biss b'dan il-mod li naraw l-industrija tas-servizzi tikber u tiffjorixxi, Signor President, u naqtaw il-frott minnha. Huwa b'dan il-mod li aħna nitkellmu fuq il-mod kif ħdimna fil-passat, mhux aħna mmorru backwards, però anka fejn jidħol is-settur tas-servizzi finanzjari, però du niftakru kif wasalna u minn fejn tlaqna. Hawnhekk iridu naraw, Signor President, u noħolmu għall-pajjiżna ekonomija li tħares il qudiem fit-tul il-10 snin u l-20 sena li ġejjin, fejn mal-imsieħba soċjali u l-poplu Malti u għawċi infaslu pjan ekonomiku għal-ġejjieni li jkun igawdu l-fiduċi ta' kulħadd u kulħadd jagħmlu tiegħu għax jemmen li jista' ikun u jista' jaqsam fis-suċċess u l-ħolqien tal-ġid li jkun qed jitkattar permezz ta' din il-viżjoni. Kulħadd jeħtieġlu pjan serju u pjanar serju fit-tul. Kulħadd jeħtieġ li jaqsam u jemmen fil-viżjoni ekonomika ta' pajjiżna biex kulħadd jemla tiegħu u jemmen fiha, jaħdem għaliha u jara tkun suċċess għax ikun konvint li mill-ġid li jitkattar huwa u hija se jkunu qed igawdu b'mod ġust. Signor President, aħna tal-Oppożizzjoni jimpurtana realment mill-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd u rridu naraw li kulħadd tassew igawdi mill-ġid u mill-frott li jkun qed jitkattar. Aħna ma nistruħuġ biss fuq iċ-ċifri u l-istatistika, Signor President. Aħna rridu naraw il-ġid u l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Awċin titjib b'mod reali u b'mod ġust għal kulħadd. Grazzi ħafna.
Grazzi lilek, aktar remarki l-Onorevoli Edwin Vassallo.
Grazzi, Signora President. Mal-kelma ekonomija, mal-kelma ħidma għall-ekonomija ħjar, għandna wkoll il-kelma kompetittività. Ma naħdmux biss sabiex l-ekonomija tikber, imma sabiex l-ekonomija tikber u aħna rridu nirbħu f'din l-ekonomija rridu nkunu kapaċi nikkompetu. Illa għaliex fl-ekonomija qegħdin nikkompetu u ħadd mhu qiegħed jieħu sehem waħdu. U allura rridu nirbħu f'din l-ekonomija, f'din il-kompetittività, f'din il-kompetizzjoni bħala pajjiż, rridu nirbħu bħala negozji, rridu nirbħu bħala imprizi, rridu nirbħu bħala self-employed. U min irid jirbaħ fil-kompetizzjoni irrid ikollu koll għajnuna jasal biex jibda, jieħu sehem u jkompli u jirbaħ. U min ma jkunx qed jasal, min ikun qed jaqalura, illa għaliex aħna rridu nkunu gvern ta' kuxjenza soċjali, ma nistgħux sempliċement illa għaliex nifhmu li qegħdin f'kompetizzjoni. Inħallu lil min jaqalura u ma jkunx hemm min iwiżnu. Jien nemmen fi gvern li għandu dmir sagrosant li jwiżen il-vulnerabbli. Jien nemmen fi gvern li għandu dmir li jwiżen li jara li f'dan il-pajjiż ma jkunx hawn deficit soċjali. U jekk irridu nilħqu l-vera sustenibilità, ma nistgħux nilħquha biss bħala pajjiż, imma jridu naraw li jkollna sustenibilità wkoll fl-impriżi tagħna, self-employed tagħna, kbar kemm huma kbar u daqstant ieħor żgħar kemm huma żgħar. Però fid-diskors tiegħi, Sur President, nixtieq nara u nitfa' l-attenzjoni tiegħi biex naraw aħna bħala pajjiż. Kemm qegħdin inkunu kompetittivi? Aħna bħala pajjiż, kemm qegħdin ngħinu tassew? Bi-flus ivvotati, bil-ħafna flus ivvotati f'dan il-budget, sabiex verament in-negozji kollha tagħna, kbar u daqstant ieħor żgħar jirbħu fil-kompetizzjoni, Sur President. Iva, rridu nistaqsu. In-nies qegħdin jirbħu fil-kompetizzjoni? Inħares lejn min qed jarana. Int jekk kint anzjana, int jekk kint żagħżugħ, int jekk kint student, int qed tikkompeti f'ħajtek, int qed tikkompeti bil-flus li għandek fil-bot u ma dak li tixtieq tixtri. Int qed jirnexxielek tasal li tirbaħ. Il-pajjiż iridu sostenibbli. Int sostenibbli fil-finanzi tiegħek. Il-pensjonanti. Bl-spending power tagħhom, b'dak kollu li l-Prim Ministru qal li tajnihom il-biera. Qegħdin jaslu biex dak li jkunu jixtiequ jixtru verament jixtru? L-ara jistana meta jiġu biex joħolmu li jixtru jew jikru il-proprjetà li fija se jgħixu bil-familja tagħhom li għall-grazzja tal-Alla jkollhom. Għandhom il-finanzi biżejjed. Ma nistgħux inqablu il-familji tagħna mas-CEO il-ġdid tal-Malt Enterprise li għandu mal-180,000 euro. Jiena irrid nawguralu qiegħed hawn iġi biex nitkellem rigward il-ħidma tiegħu iktar tard. Però il-mimli taf x'inhu Sinjura President, għax hawn min qed jgħid li vojt, il-mimli hu. Jekk aħniex issa jkollna żgħażagħ, jekk hux aħna issa jkollna familji u anzjani li jkollhom tassew il-flus li jixtiequ li jkollhom. Dan il-gvern hekk imsejjaħ għax illum m'għadux tal-ħaddiema, qed joħloq klassi kapitalista ġdida u l-argija ġdida tal-ftit magħżulin. L-elitizmu l-ġdid ta' dan il-gvern. Ħanitfaħħa mill-ewwel. 180,000 jilħaq ma' numru ta' snin paga tiġi kważi ma' 3,500 fil-ġimgħa. Kważi żieda ta' 1,000 familja, Sinjur President. Se jekk hawn xi wieħed li jgħid viva l-Lejber u għandu dawk il-flus ngħidlu proset. Imma jekk hawn xi wieħed jgħid viva l-Lejber u ħadd 3 liri 3 euro u nofs. Nejdlu ibqajt proset. Per jina rrit namil id-domanda, Sinjur President, li għamil il-biraħ il-Prim Ministru, l-Nies, imbintom sejrin tajbin. Mela le, kellu raġun il-Prim Ministru jagħmilha sinu President dik il-mistoqsija. Però mara risposta u għalda żgur lin-nies illum sejrin aħjar. Għax il-Prim Ministru jekk jara li qed fil-Bnazzi, alla ħarx ikun hemm min jgħidlu li hu l-maltemp. Però fil-Bnazzi tal-Prim Ministru hemm il-maltemp. Jaħseb li kulħadd għandu l-spending power forsi li għandu, imma ħbib tiegħi. So, inti tfaddal mill-paga tiegħek? Onorevoli Wieb, tfaddal, onorevoli membri tal-Parlament, intom tfaddlu Elix, inti tfaddal? Imma intom għandkom xi ħadd li huwa Prim Ministru li mhux qed ifaddal? Li mhux qed ifaddal? Mela qed jgħid lin-nies kollha sejrin tajbin. Et jgħid lin-nies kollha għandhom il-flus f'idej. U da jaqla' ma' 70,000 euro fis-sena uffiċjalment li jidru jew ma jidrux insomma, eċetera, eċetera. I don't manage to save a cent. Dan il-Prim Ministru li għalinna l-bira li rid jikkonvinċi wara. Li rid jikkonvinċi lill-poplu Malti li dan il-gvern kapaċi jonfoq u jfaddal. Imma l-Prim Ministru mhux qed ifaddal, jiddispjaċini għalih. Li għanna ekonomija sejra tajba. Għal-Prim Ministru mhux ifaddal. Forsi missu kellu xi ħaġa ta' għajnuna. Għax miskien mhux qed ifaddal. Tgħid imma ħażball? Għax qalilna li fuq il-pushback ħażball. Ħażball. Ma tgħid ħażball f'din? Ħażball. Jiddeb le ma jistax jiddeb għax jekk jiddeb ikun ifisser li qed jagħmel dikjarazzjoni tal-assi żbaljata. Allura ma nifhimx li ħażball. Ma ħażball. Le ma ħażball, imma tgħid forsi għax hemm modu di dire din, allura naħfru ilu, allura qisu ma qal xejn. Imma xi ħadd jimpurtaħ li għandna Prim Ministru li jgħid lin-nies qegħdin jagħmlu ħafna flus. U qal I don't manage to save a cent, qisha x'qal għall-Prim Ministru din. Forsi hemm min qisu ma tantx jimpurtaħ. Imma Signor President, ħafna min-negozji żgħar nistenna li jiġu mejjuna minn dan il-gvern. Dan il-gvern f'dan il-budget self-employed sidin ta' negozji żgħar ma semmew imkien. Ikun hawn min jgħidli imma taf kif tgħinhom lis-self-employed u lis-sidin ta' negozji żgħar. Tejnum billi s-saxħaħ l-spending power. Għax jekk kulħadd s-saxħaħ l-spending power, s-saxħa tal-flus, allura kulħadd se jkollu iżjed minn fejn jixtri. Allura il-konsum ikun b'saħħtu iktar anke l-Bank Ċentrali fir-rapporti tiegħu, ikejjel il-consumer confidence, tajjeb. U l-budget li għandu l-infiq sabiex jiġu mejjuna in-nies, il-problema tiegħi hija li dan il-budget mhux qed jiġi mejjun kulħadd xorta. U tidher id-disparità. Tidher id-diżugwaljanza. Tidher id-differenza ta' bejn mi qed jiġi mejjun veru il-klikka tal-qrib tal-Prim Ministru u tal-poplu normali li l-bira il-Prim Ministru tkellem fuq il-pocket money li jingħata sabiex forsi jara kif il-poplu tagħna, l-anzjani tagħna, żgħażagħ tagħna jgħaddu. Imma n-negozji tagħna ħajkunu aktar kompetittivi fis-sena li ġejja. Il-gvern bliema ħidma se jkun qed jgħin biex Malta tirbaħ biex in-negozji tagħna jirbħu fil-kompetizzjoni. Il-konsumatur kif se jiġi mejjun biex verament jirbaħ fil-kompetizzjoni? U nasal għad-deficit soċjali. Ela li s-Sinjor President, dan għandna Prim Ministru gvern li jiftaħar li rridu ngħixu f'soċjetà kosmopolitana. Imma il-modell ta' soċjetà kosmopolitana u il-modell ekonomiku bħal ta' Dubai. Ir-ritratti li naraw ta' Dubai huma r-ritratti ta' strada reali, huma r-ritratti ta' fejn għandek kollox il-għellex, huma r-ritratti ta' fejn tara s-sinjuri. Qatt ma rajt ritratt tal-fqar ta' Dubai, imma fit-toroq, fil-back roads, tat-toroq ta' wara, it-toroq li naraw ir-ritratti tagħhom, dan hu s-soċjetà kosmopolitana. Is-soċjetà kosmopolitana fejn għandek il-modell tal-fqir jaħdem għas-sinjur. Taċ-cheap labor jaħdem għal min qed jisfrutta. U llum m'għadniex nitkellmu fuq xogħol aħjar pagi aħjar, dak fi żmien gvern nazzjonalista. Konna ngħidu iktar xogħol u pagi aħjar. Dak kien il-mira tagħna li naraw kif ikonna iktar xogħol bil-pagi aħjar. Illum għandna iktar xogħol imma pajjiż li għandu fost l-inqas minimum wage fl-Unjoni Ewropea. Pajjiż li żieda fil-pagi minima hija fost l-inqas fl-Unjoni Ewropea. U rridu nirbħu veru fl-Unjoni Ewropea, rridu nirbħu fil-kompetizzjoni, imma rridu nirbħu bil-prezzijiet irħas. Rridu nirbħu billi l-suq tagħna lill-employers intuhom iċ-cheap labor. U biċ-cheap labor qegħdin nibnu. Però forse qed nisma' minn qed jidħak, Sinjura President. Forse minn qed jidħak warajja għandu il-luffu dieħel u għandu dritt forsi jidħak, Sinjura President.
Permetti li l-Onorevoli Vassallo jekk jogħġob komment ieħor fuq nikkontrollaw daqsxejn. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Vassallo jista' jkompli.
Mela min kien qed jidħak, Sinjura President, naqbad l-istatistika tal-NSO. U wara ma jiġix xi ħadd wara li nitkellem u jgħidli qed inkun negattiv. Għax mhux jien negattiv, fil-każ hija l-istatistika tal-NSO li hija negattiva. Household cannot afford to face unexpected financial expenses. Daw ma jifilħux jagħmlu nefqiet ta' 600 euro u 75 euro, ta' 675 euro. Taf kemm għandna f'Malta, Sir President, intom tem fuq li qegħdin titqu.
Kontrolla li l-ek, nifsek ma naħsibx
nifsek ma naħsibx nifsek
ma naħsibx nifsek ma jistawx iwġbu.
Grazzi. Għanna 64,000 ruħ f'dan il-pajjiż li post li suppost b'ekonomija sejra b'saħħitha li suppost l-aqwa żmien dan in-numru huwa fer minqas milli hu. 64,000 persuna fl-2019. Min jiġi għaw u jiflaħ ikun jaf li għanna daqshekk. Household cannot afford to pay one week annual holiday away from home. Għanna 142,000 u 871 persuna f'dan il-pajjiż issa, Sir President. Household has been in arrears of mortgage and rent payments, utility bills, higher purchase installments, and other loan payments. 37,000 persona, Sir President, dawn numri, għax kellna segretarju parlamentari għallinna meta titkellmu fuq il-faqar, titkellmu fuq il-parċentwali. Aħna l-parti tan-nies, dawn il-gvern tan-numri ta' faċċata tiegħi. Dawn il-gvern li jimpurtaħ mill-istatistika tal-persentaġġi, il-gvern tal-faċċata tiegħi. Jien jimportani minn nies. Jien fuq nies qed nitkellem, jien ma ġejt xaw biex nitkellem fuq minn sejjer tajjeb. Għax minn sejjer tajjeb, għal grazzja tal-Alla. U rridu ngħinuh biex imur aħjar. Imma dawn in-nies huma parti mis-suq. Jien kif jien as membru parlamentari biex nitkellem fuq in-negozji żgħar, fuq il-kompetittività. Imbagħad jien nara li għanna dawn in-nies li ma jifilħux jagħmlu dal-infiq. Min ħajoħroġ jhom fuq? Dawn nies ta'. Household cannot afford a meal with meat. Familji li ma jistgħux jaffordjaw iklam bil-laħam, bit-tiġeġ, bil-ħut jew inkella ħaxix. 26,000. Din hija s-saħħa tal-kompetittività importanti. Il-bieraħ il-Prim Ministru għalinna għax intom għattu li n-nisa ma jissemmew imkien fil-budget, n-nisa jissemmew kull imkien għax issa ġibnihom ekwivalenti. Mill-liġi neħħajna missieru għom. Issa neħħu raġel u mara, mela meta qegħdin nitkellmu fuq raġel qegħdin nitkellmu fuq mara. Nitkellmu fuq mara qegħdin nitkellmu fuq raġel. Issa l-ħaqna dik l-ugwaljanza. Tafhem ma jħaqniex l-ugwaljanza. Li dan il-gvern femminista għadu ma għamil xejn. Biex il-paga ta' marra u ta' raġel iġibha iżjobhom iktar ugwali lejn xulxin. Għalbieraħ ġel prim-ministru bwiċċu jiddi irid jgħid li jgħu il-Bnazzi u għalla ħar ix-xaħat jgħidlu li jgħu il-Maltemp. Household familji not able to keep the home adequately warm in winter. 35,000. Dawn tittoddu ma xulxin, ta'. Jiena naf li jkun hawn min jitħak, Signora President, imma jitħak minn ukomdu, issa mhux minn ta' fuq, minn ta' quddiem. Jitħak minn ukomdu, għax jitħak minn ukomdu, meta jkollok il-180,000 dieħla titħak, x'ma titħakx. Għandek il-grazzja tal-la u l-grazzja tal-Prim Ministru jpoġġik f'dak is-siġġu. Sippost għandu paga iktar mill-Prim Ministru, sa nispera li jrotti x-xogħol. Household cannot afford a color TV. Household cannot afford a telephone. Dawn huma eluf. Mhux mijiet, imma hemm qegħdin. Hemm qegħdin, Signor President. U semmejthom dawn il għaliex jekk dan il-gvern irrid isaħħaħ il-kompetittività, irrid isaħħaħ is-saħħa tal-flus fl-idejn. Il-kwalità tal-infiq u il-volum tal-infiq issa jwaħħal fil-kola. Però, Signora President, jista' jwaħħal fil-kola għax għandna l-eżerċizzju tal-kola. Għall-Prim Ministru meta kien jgħid fuq il-pushback kulbieraħ għalidna li għamil żball u tagħmlu bħali. Imma inti tiftakar? Kien jitkellem fuq il-living wage? Min tkellem fuq il-pushback? Fl-istess minn li kien jitkellem fuq il-pushback għax kien fl-oppożizzjoni? Ara meta kien fl-oppożizzjoni, Prim Ministru, biex jidher sabiħ. Ma kellux l-inkwiet tal-biera, tkellem fuq il-pushback. Għamma ejja ngħidu li għamil żball, għax għalinna li għamil żball. Imma meta kien fl-oppożizzjoni il-Prim Ministru, kien iwiet li sa jdaħħal meta jkun Prim Ministru living wage. Għadna nitkellmu fuq il-living wage? Fejn il-living wage? Tejta għamil żball, jien ma diċa xiex nagħmilha jien. Minn weda, ħabib tiegħi. Jien ma wettiex. Minn weda, għamil żball? Forsi għamil żball ieħor. Tejta għamil żball dan il-Prim Ministru meta wieħed il-living wage? Forsi għamil żball ieħor meta wieħed il-meritokrazija? Il-meritokrazija, forsi għamil żball ieħor. Għamil żball ieħor forsi meta wieħed l-accountability? Għamil żball ieħor. Forsi wieħed l-enforcement? Għamil żball ieħor. Forsi gidib jew żbalja meta fuq id-disset għalli fi żmien sena.
Point of order, l-Onorevoli Michael Falzon.
Illi it-ton tal-Onorevoli kollega u ħabib Edwin Vassallo jixraq lill-Parlament. Mela qudu ngħidu ċertu affarijiet, naħseb li x-xogħol tiegħu huwa li jitkellem fuq is-suġġett u mhux joqgħod jikkonfronta l-tawarax u l-tawarajja u l-Prim Ministru. Fin ħalli fidejk, imma jekk jidhirlek li dan huwa l-lingwaġġ ta' Parlament, Onorevoli Kutajjer, naħseb li mhuwiex.
Naqbel li mhuwiex point of order, però anke fuq dak li ġara aktar kien illum, jien ikkontrollaw daqsxejn iktar il-mod ta' kif qed nitkellmu, jien uru ippermettuli, ippermettuli, jien uru daqsxejn iktar rispett lejn xulxin hawnhekk u anke lejn min hija tisegwina. Ok? Grazzi ħafna.
Mill-Prim Ministru fuq il-programm disset Mareno Boġeja kien il-Prim Ministru li wiet li fi żmien sena sa jwaqqaf is-ser mill-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Le ma qed nuri rispett jien. Min kien imwiet mill-Prim Ministru li l-kontijiet tad-dawlu l-ilma minn fejn ġejja l-kompetittività. Meta għandna Prim Ministru li jgħidilna hawn ir-rispett. Ir-rispett li ngħidu l-verità. Ma nistax nitkellmu fuq il-verità jkun hawn min irid jagħlaq l-aħal ifġeħ ir-rispett. Ma jistax ikun ta. Il-kontijiet tad-dawlu l-ilma l-Prim Ministru qudiem il-poplu, mhux fil-malu, għalli fi żmien sena kellu jirranġhom, aħna fuq il-kompetittività qegħdin nitkellmu. Meta n-nies sa jmorru jixtru. Bliema saħħa jmorru jixtru. Aħna nafu li n-nies hemm barra ħafna minnhom mhux bħalma nkunu bil-qiegħda għandhom id-diffikultajiet biex bil-paga tagħhom anzi tkellem il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali. Ma jistawx ilaħqu, ilna ħanġibuh ir-rispett. Il-min wieħed li ħajwaqqaf il-korruzzjoni.
Sinjoni
għandi l-ħintijaj tajjeb.
L-Onorevole Michael Falzon, għajli.
Indirizzani direttament, naħseb li għandi dritt li għalla għasna me point of clarification, jow mela s-santi t-detta. Is-santi għat t-detta.
Mela.
Bil-permess kollu.
Jid-dispeċini, u kmandi
s-sunju għal president, inti dritt li t-diċiri, għawek ħat ma jid-detta, jena semma li direttament, u għacċenna ċaħġa direttament, u jena rrit namel punt ta' kjalifikazzjoni, anka għal-ġit, għal-ġit ta' l-onorevoli Vassallo. Jekk t-tajt li le, ma' podġi bil-għed.
Mux jena najlek le, imma et jajlek li mandekx permess.
Ma jien jekk ngħid inqas mill-li qed ngħid, jiena nkun giddieb mal-poplu tiegħi. Id-disrispett jien inkoq itnor, Sir President. Mhux lejn din il-kamra, lejn ir-realtajiet qegħdin jgħixu n-nies hemm barra. Ilbieraħ il-Prim Ministru uża żewġ kelmiet. Beżżul u bażwi. Allura jien irid inkun il-beżżul issa li niġi msikki għax qed ngħid il-verità, ħanużhom fuqi. Jien irid inkun il-bażwi issa. Etnuża l-lingwaċ tal-Prim Ministru. Ħadd ma waqfu l-bieraħ il-Prim Ministru? U etnużhom fuqi. Ma marridx li jkun hemm xi ħadd hemm barra u jiġi jgħid li inti l-bieraħ gdibt meta kont qed titkellem. U rrid ngħidlu lill-Ministru li mhux qed bil-qiegħdaw. Meta naraw l-estimi li ħafna minnhom se jkun qed jieħossibhom issa s-CEO il-ġdid. Fuq il-family business, 275,000 euro. Startup Malta, 500 euro. EU Project Screening, 200,000 euro. Expo Dubai, 2,800,000 euro. Sustainable Enterprise Award Scheme, 25,000 euro. SME Week, 25,000 euro. Training in Entrepreneurship, 40,000 euro. Tajbin dawn, għaw, qed inkun rispettabli. Għax jien naf xi ġifieri kont bil-qiegħda fis-siġġu ta' dak is-sinju. Ministru huwa responsabbli mis-self-employed, jien fisem dawk ġejt nitkellem. Fisem is-self-employed li jħadmu li ma jħadmux nies magħhom li jaħdmu fil-ħwien iż-żgħar tagħna. Is-sidien li huma li armaw fuq il-monti il-bejja tal-ħal dawn min qed ikellemhom. Illum min ikellemhom dawn? Is-sidin li jaħdmu fiż-żon industrijali, konti nkellamhom jien, illum min ikellamhom dawn? Dik hija mistoqsija. B'dawn l-infieq, Sinjura President, ma rridx rispost issa imma nixtieq li tidħol fija di. Il-Malt Enterprise illum dan il-Ministru huwa Ministeru anke tal-SMEs. Imma barra l-SMEs il-micro, dawk li jħadmu minn wieħed sa disa. Għax l-small enterprises huma minn ta' 9 sa 25 uffiċjalment. Il-micro enterprises li huma eluf ta' nies. Fejn hija l-komunikattiva ta' dan il-gvern magħhom? Ħlief fiex ħin imorru għal customer care. Fejn hija? U rrid ngħid dawn il-flus jgħidu meta tismagħhom? U jien nieħu pjaċir taljaw dawn in-nefqiet. Imma n-nefqa tajat, imma l-ħidma ma nismaħiex jenta. Għalla ma jkunx hawn xi ħadd jgħidli minn qed inkun rispettuż issa. Jekk qed nikdeb xi ħadd jgħidli qed tikdeb u nieqaf. Imma jekk ma jgħidli xi ħadd li qed nikdeb ma nieqafx. Il-ħidma ma nismaħħiex twerżaq jien. Il-flus nismaħħhom iwerżqu. Imma l-Family Business Office ma nismawx iwerżaq. Il-Startup Malta 500,000 euro finanzjament ma nismax jien aħbarijiet. Ibda batli, Sir Chairman, bil-ismani. Skużani, ħana il-leħem ftit iktar ottimist. Nixtieq li niġi majat, jew għamlu laqgħa l-Parlament quddiem li ma' kumitat rejt, u għajdunna il-ħidma dan dawn l-entitajiet fiex tikkonsisti. Għax jien nixtieq għat-tajjeb biex dawn il-flus mhux ikunu biss ta' gwada nagħmel qed jaqlaħħom, Imma min qed jaħdimhom intu kverju fol-mani. Għax inta għalhekk għandek pagolja, għax għandek xogħol responsabbli. Hekk jew mhux hekk. Ejja naqblu fuq waħda. Mela r-responsabilità tiegħek, Sur Chairman, nindirizza lilek għax il-Ministru mhux qed hawn. Hi biex tara li dawn il-flus imorru fejn suppost imorru. U mhux imorru pocket money jew paga għal min suppost qed joħodu. Jekk inħarsu lejn l-Economic Survey tal-2019, l-Economic Survey jibda jurina, Sinjor President, f'waħda mill-ewwel paġni tiegħu. Ħa naraw id-dħul tal-ħaddiema. U l-Economic Survey paġna 16 hemm tabella 1.8. Issa din ħad nikkwota tabella min irid jara minn fuq l-Economic Survey li mhux qala Adrian Delija l-bieraħ, mhux qed ngħidha jien. L-Economic Survey tal-Gvern ippubblikat mill-istess Ministeru li pubblika ejja tibda tara. Total compensation of employees. Compensation ġifieri kemm ħadu ħlas fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena komparat ma' sitt xhur tas-sena li għaddiet. Like with like. Tafu li skont il-gvern, dan il-gvern, ta' Joseph Muscat. It-total compensation of employees fl-ewwel sitt xhur ta' 2019 komparat ma' ta' 2018 u inqas. Għall-kompetittività tagħna kif tista' titjieb? Il-ħaddiema tagħna tħallsu mhux qed ngħidu dan, Sir President. Dan il-gvern qed jgħidu. Meta tibda tara, ħalli nkun ġust mar-realtà, il-ħaddiema fl-Arts Entertainment and Recreation fl-ewwel siċur ta' 2018 kellhom tħul iktar milli kellhom fl-ewwel siċur ta' 2019. Public Administration, Education and Human Health kellhom inqas tħul fl-ewwel sitt xhur ta' 2019 milli tal-2018. Fl-ewwel sitt xhur tas-sena li għaddiet kellhom iktar tħul sitt xhur tas-sena li għaddiet itħar iktar tħul mill-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Ir-real estate activities l-istess ħaġa fit-2018 niskanta jien. Dall-aqwa żmien, Sinjor President. Sitt xhur b'sitt xhur. Arawhom minn sa jitkellem warajja. U jekk mhux hekk xi ħadd timerini. U tibda tara, ħlif fil-construction, ħa nkun veritier. Fil-construction, il-ħaddiema fil-construction, skont l-Economic Survey, ħadu iktar paga, ħadu iktar ħlas, fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena milli ħadu fl-2018. Fil-manufattura, fl-ewwel sitt xhur tal-2018, il-salarji, il-ħlas, il-compensation kien ferm iktar minn tal-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. U tibqa' l-agriculture and fishing laqqas biss huwa sinifikanti id-dħul tal-ewwel sitt xhur ta' din is-sena ma' dħul tal-ewwel sitt xhur tal-2018 dan hu l-aqwa żmien. Li fih il-Prim Ministru għalilna l-bira għajdu l-nies minn sajjer tajib. Dan il-Prim Ministru li għal li ma jfaddalx one cent. Sinjor President, qed nitkellem fuq dan, illa għaliex il-kompetittività tal-pajjiż tissaħħaħ skont kemm in-nies tagħna, il-konsumatur tagħna għandu flus fil-but. Jissaħħaħ skont kemm il-ħaddim tagħna qed jitħallas mhux biċċajċiet. Da kull model ta' cheap labor ta' Dubai, kemmu sabiħ id-Dubai? Il-ħolma ta' minn id-mur holiday, anka il-Prim Ministru mar id-Dubai, ta' x'kemm nafaq flus? Skontu? Għax id-Dubai hemm il-ġenna tal-art. Imma l-minu sinjur il-ġenna tal-art? It-triq ta' wara dik famuża hija mimlija foqra? Indjani, Pakistani, Filippini. Il-popli kollha. U jek kwi għete ħare, Senjor Prezident, fuq il-sujġett qed nitkellem jien, Senjor Prezident, dażgulli fuq il-sujġett qed nitkellem. Fuq il-sujġett għax qed nitkellem fuq in-nies u l-kompetittività ma tistax tiskredita min-nies. Ħares lejn it-tabella wieħed punt tlieta f'paġna 9. Contribution to growth in gross value added. Ktieb ippubblikat mill-Gvern. Imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra meta nqara l-budget. Gross value added. Dit tabella nerġa' ngħid tal-Gvern. Fiex fin tħares lejn l-ewwel sitt xhur tal-2018 ma l-ewwel sitt xhur tal-2019 tara lill-gross value added il-kontribuzzjoni għad kabbir fil-gross value added. Fil-ewwel minn Jannar sa Ġunju tal-2018 jaqbis jissupera l-istess kontribuzzjoni għad kabbir tal-value added fl-ewwel sitt xhur tal-2019. Ara, onorevoli Eliks, ara. F'chapter 1.3. Jekk ħadd titkellem.
Paċenzja, onorevoli Vassallo, indirizza li sejra.
Se għandek raġuni, ma qed naraħ jinteressa.
Paċenzja.
O qed ngħidlu biex jara. Biex jien xek xi ħadd iwaqqafni, iwaqqafni għax mhux qed ngħid il-verità. U jekk tibqa' sejjer u tara s-setturi kollha kif qegħdin jagħmlu kontribuzzjoni lejn itkabbir tal-gross value added, tibda tara. Fl-Arts Entertainment and Recreation fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena. Mor naqar milli konna is-sena li għaddi. Sena li għaddi tkun aħjar minn dis-sena. Fl-ewwel sitt xhur ma' sitt xhur. Like with like. Public Administration, Education and Human Health. L-istess ħaġa. Professional Scientific and Technical Activities. Marru tajjeb għal grazzja talla. Hekk irrid jien. Jien nirrabja waħdi f'din il-kamra. Għas il-ministru responsabli muqetaw? Ma ġara xej. Nitkelmu ma meqedina. Għax forsi jina insignifikanti għalli hu koll. Dal-gvern li jisma, ta? Il-minoriti jisu zero. Għaj, dal-gvern li jisma. U, gbiru jina zaħir, ma ġara xej. Jien mux il-ġudizzju tijaw irrid ta' nies li din jismawni. Fizmien ju. Fil-responsabilta li. Fil-kostruzzjoni, l-istess ħaġa, mur naħjar. Fil-kontribuzzjoni, għad kabbir, tal-kejk, kif konna nitkelmu nisimaw politiċi jgħidu meta konna żgħar, min irid jibqa' jara iktar il-fatti qegħdin miktubin. Dan huma l-fatti ta' sitt xhur ma' sitt xhur, ippubblikati mill-Gvern tal-Prim Ministru li ġel bira jgħid li kulħadd sejjer tajjeb. Mhux qed jiġri fil-manufattura. Fil-manufattura l-istess ħaġa. Jekk inħarsu lejn paġna 9 tal-istess ktieb. Naraw it-tnaqqis li hemm. Ġifieri fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena ma morniex tajjeb daqs l-ewwel sitt xhur tal-2018. Qegħdin nirbħu fil-kompetittività. Mhux tab xejn Malta tilvet żewġ punti. Dan l-aħħar meta niġu għall-kompetittività ara hemmhekk il-Ministru ma qal xejn. Ara x'kombinazzjoni għal grazzja tal-law il-ħidma ta' kull min ħadem fil-qafas mikro, eċċetra, ġejna avvanzajna 4 postijiet. Hemm il-Ministru ftaħar, tajjeb li niftaħru. Mejja nkunu konkreti jekk iridu nitkellmu fuq il-verità. U allura, Sinjor President, il-Prim Ministru jħob jgħid, taraw din hija kwistjoni ta' kredibilità. U jien ngħidu din hija kwistjoni ta' responsabilità. Kwistjoni ta' responsabilità. Il-Prim Ministru u l-Gvern tiegħu m'għandux responsabilità. U tiegħu qed titeħlilna huma qegħdin jitilfu l-kredibilità. Mhux aħna qegħdin nitilfu l-kredibilità. Ċe President, il-suqtana dak li huwa realtà qed jiffaċċja l-għolli tal-ħajja. U meta ikunaw l-għolli tal-ħajja l-innis ma jistawx elaħqu għalih, allura kompetittività tonqos.
Onorevoli Robert Kutajjar.
Madam Speaker, għandni kif smajt adġettif minn faċċata. Memx għalfejn nsemmi min, m'għandix problema li nsemmi, nitlob illi min għal dak l-adġettif jirtiraħ. Żgur li mhux diskors aċċettabbli għalew ġew, jiena konvinti li s-sinjur li hemm ġembu nstemma l-adġettif mhux aċċettabbli, nitlob li l-Ministru Cardona jirtira l-adġettif li għadu kif għadda lejn il-kollega tiegħi.
L-Onorevoli Chris Cardona jirtira dak li għadu kemm qal. L-Onorevoli Robert Kutajn jrajtli.
Madam Speaker, jien smajtu minnaw ċert illi dawk il-ħames sezzjoni li għamem meksema u koll. Nitlob l-interventi għak biex l-Onorevoli Cardona unstema u koll mill-kollegi ti għawnek. Jirtira l-adġettif li għadu kifadda li mhux aċċettabbli fil-konfront tal-kollega. Grazzi.
L-Onorevoli Alex Muscat.
Jiena dan ma nasibx li point of order, Sinjura Speaker, u jiena ta' din naħa minn mindu daħal il-Ministru ma smajnih jgħid xejn li fliet jitkellem mal-kollegi tiegħu tal-Malta Enterprise.
Ħodu paċenzja. Ħodu paċenzja. Minħabba ħodu ministru, jekk joġbok. Mela. Peress li hija konverzazzjoni privata, jiena ma nistax nisma' lanqas it-transkript tagħha. Okej? Però ħanerġa' nappella ġodin il-kamra. Jekk joġobkom. Naħseb li qegħdin nonqsu, naħseb li qegħdin nonqsu lil xurxin u lil min qiegħed isegwina. Jekk joġobkom. La kommenti minn taħt l-sien u lanqas it-ton li qegħdin nużaw. Hija jekk joġobkom. Nużaw iktar kliem dekorus u iktar rispett. Napprezza. Kompli.
President, jekk inħarsu lejn l-istess Economic Survey li pubblika dan il-gvern, fiex niġu biex naraw il-Retail Price Index, jarġa wieħed jara chart 1.14, it-tabella wieħed 14 u wieħed jinduna kem l-oli tal-ħajja, specialment flikel, signor President, ijet jola b'tali mod li jissupera l-oli tal-ħajja, anka f-setturi oħran tal-ħajja. Signora President, jina ma niddejjaqx tajdli, tkellem b'mod dekorus, jina ma niddejjaqx min li jaddir kummenti negativi fuqi, naf feqijet jina. Pero, signor President, fiex ħin tibda tinduna? Flima kasħanej xo għawġew, mux tal-air condition ta', tal-indifferenza ta' dan il-gvern lejn minn xi xu għaddej il-poplu ta' għanem barra, jimma nistax nitkellem differenti mill-li qed nitkellem ta'. Jew inkella ngħidlek ma nafx kif, niskuża ruħi, pero meta tibda tinduna? Li għamilna budget, bħal ma għamilna sena ilu, u minkejja l-wedit li suppost il-manufattura bil-budget ta' sena li għaddit kellha tmur aħjar. Minkejja l-weda bil-budget ta' sena li għaddit li s-sli dajn sa' jizdiedu. Minkejja li bħal sena li għaddit bil-budget ta' sena li għaddit il-faqar kellu jonqos. Minkejja li suppost ambientalment għandna pajjiż aħjar. Minkejja li suppost traffiku naqqas nieħ. Sir President, u minkejja da kollox da maġara xej, anzi bil-kontra. Inkella Malta li fija ngħix jien, forsi mhux li jgħixu fija l-gvern, u ngħid allura skużani erba' darbiet. Imma l-Malta li ġej minna jien, hija l-Malta ta' dan il-ktieb. U Malta ta' dan il-ktieb qed tgħidli. Imma temmen, this contribution was mainly driven by developments in the prices for takeaways. Imminti kontaj, da fina President, li għax ola u il-prezziet ta' takeaway, ola li kell, il-prezz ta' li kell. Kontaj da, mux jietnaj da ta'. Jien nista' nitkellem differenti, jekk qedni kwota, li l-poplu Malti, u li l-u li kell fost l-oħrajn. Mela, ħana raħjien ikkollam. The food index brought about the largest upward impact on the 12th month moving average rate of inflation in August 2019, with the contribution of 0.97 percentage points, għax qed jaqta leverage. This contribution was mainly driven by developments in the prices for takeaways, bread and vegetables. Signora President, il-poplu Malti għaddej minn fuq it-takeaway. Illa għaliex l-iktar fattur niżet il-prezz tal-ikel huwa t-takeaway. Imma inti temmen li għandna poplu li l-main dajiet tiegħu hija t-takeaway? Inti kont tiġi f'moħħok li dejda. Il-bih dawn, Signor President, ħadd ma jiekol ta' minn tat-takeaway. Imma ntihom raġun li ma jaqblux miegħi. Għax il-pagi tagħhom, pagi tajbin. Għal grazzja tal-la, ma ġara xejn. Hekk għandu jkun jalla il-ġit jiżdied ta' minn għandu. Imma minn m'għandux, għaliex jiena qed nibqa' inħares lejn in-nies. Joseph Muscat jgħid li kulħadd sejjer tajjeb u jgħid li ma jfaddalx 1 cent u nemnuħ daqs li kieku ma ġara xejn. Id-diskors li qalet il-Presidenza ta' din il-Kamra. Ħanajda mis-sant qal il-bieraħ u pit il-bieraħ meta x'qatt toqgħu u l-nies jurihom affarijiet li mhumiex vera. L-International Trade, Chart 3.1, page 47. U inħalsu l-miljuni biex l-ekonomija tagħna tmur aħjar? U nħalsu l-eluf tal-euros lil dak ieħor? U tara, International Trade, kif aħna qegħdin ikonna inqas esportazzjoni, iktar importazzjoni, u qisu ma ġara xejn birkemm ma jkunx hawn min jitħadd bejk fwiċċa kemm ma drajna. Sir President, il-bieraħ ukoll, kellna l-Prim Ministru Imeri l-irkab tal-Oppożizzjoni fuq kemm ġejjin barranin li mhumiex mill-Unjoni Ewropea f'dan il-pajjiż. U ħanejt għax issa nsemmihom il-barranin. Għax il-modell ekonomiku ta' dan il-gvern huwa iż-żieda tal-barranin. Żieda speċjalment ta' barranin li mhumiex mill-Unjoni Ewropea. Dawn il-barranin li skont il-Prim Ministru għax qegħdin jiġu allura għandna minn fejn inħallsu il-pensjonijiet, waħda mill-ikbar ħrejjef li qatt qal. Iż-żieda fil-ħruġ tal-permessi tal-bini, il-rapport tal-Bank Ċentrali jgħidlek rekord ħaj, il-permessi ta' din is-sena, il-beħ tal-passaporti u l-flus mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Għal grazzja tal-la qegħdin jiġu mhux brieħed ta' dan il-gvern. Tal-gvern tal-Partit Nazzjonalista għax uffiċjalment il-Partit Laburista kien kontra id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Mela veru u mhux veru qegħdin jiġu l-barranin f'Malta. Inħares narġa' lejn l-Economic Survey. Naqbdu paġna 28. Hawn tabella sempliċi jaraw għat-tfal tan-nuna. All right? Shades of grey, għax forsi kellna l-ekonomija u ma għamilniewx bil-kulu. U tibda tara li fit 2016 l-iktar li kellna huma barranin ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Veru. Fit 2017 l-iktar li kellna barranin ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Fl-2018 Alex, Honorable Alex, Honorable President. Fl-2018 ħareġ lejn it-tabella 2.3 u tara li fl-2018 diġà s-sena li għaddiet mhux dis-sena kellna iktar Third Nationals ġejjin Malta milli barranin mill-Unjoni Ewropea. Mela, mhux il-Prim Ministru kellu raġun. X'in il-problema li l-Prim Ministru l-bieraħ qalilna li mhux veru dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni li l-barranin mill Third Nationals mhux veru ġejjin iktar minn tal-Unjoni Ewropea. U l-problema hi li Third Nationals l-iktar li ġejjin Malta iktar minn tal-Unjoni Ewropea, aħna dħalna u nifmu li jiġu l-barranin minn tal-Unjoni Ewropea. Però illum mhux iktar barranin mill-Unjoni Ewropea ġejjin f'Malta għandna din l-istatistika li tikkonferma min irid jemm imma jemmix U għaw, għanna miktub min qed jiġi u ma jiġiġ. Ħanna sal iktar, ħanajdlek. Ħaniġu. Ħalli mmorru mela, le? Ħalli mmorru għal xi ħadd li jitkellem. Għax forsi l-Edwin Vassallo tgħidu u xi ġifieri, però jien għandi r-rapport tal-kellimi għal Malta Employers Association u għal Employer Score for Sustainable Plan for Malta's Economy. How many more foreigner workers can Malta handle? Din ir-risposta ta' xi ġifieri. Issa jdulhom lil tal-FOI xi ġifieri. Ħa nibdew narsqu lejn xi ġifieri. Waħda. It-tieni, ejja nibdew naraw xi ġifieri. Għaliex aħna dan il-gvern jaqbillu jġib il-barranin. U l-Prim Ministru qal ħanġibu iktar barranin. U ġejjin fiċ-ċirkostanza li ma nistgħux ma nġibux barranin. Għax l-istess rapport tal-Bank Ċentrali, il-Financial Stability Report ta' 2017. Din id-darba nikwota qiegħda, Sur President, mhux nikdeb, paġna 13, issib miktub hekk. Ħanajdulu xi ġifieri l-irkellimi tan-naħa tal-gvern. A number of specific factors, a number of country specific factors supported demand for property. Ismaħħa, Sur President. A number of country specific factors supported demand for property, including the continued strong inflow of foreign workers. Mela skont il-Bank Ċentrali, il-fatt li għandna a strong inflow of foreign workers, dak qed iwassal biex ikun hawn demand for property. Qed tgħid naraw xi ġifieri għaliex dan iċ-ċirku vizzjuż ma jistax issa ikollna wieħed minn dawn it-tlet fatturi jieqaf, mela alla ħares jieqaf il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Mhux se jieqaf. Qed naqralek mill-Bank Ċentrali, Ministru. Mill-Bank Ċentrali, mela tal-FOI għallek how many more foreign workers can Malta handle? Forsi dak tal-FOI. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali għallek. A number of country specific factors supported demand for property, including the continued stroke inflow of foreign workers. Mela l-bieraħ l-eżempju tal-Prim Ministru kien tajjeb. Mela inti jekk m'għandekx flus fil-Partit Nazzjonalista, daħħal in-nies fl-istamperija. Ejwa mela, ikkrilhom il-kmamar. Ikkrilhom il-kmamar tal-istamperija. U jkollok il-flus. U hekk qed jiġri mela li aħna ħriġna rekord ta' permessi tal-bini huwa fatt. Ma jista' ħadd jgħid li mhux veru. Huwa fatt. Rekord fl-2018 ħriġ niktar mill-2017 u ħriġ niktar permessi mill-2016. U ma jistgħux jifqgħu joħorġu dawk il-permessi. U ma jistgħux sussegwentament jifqgħu joħorġu il-permessi biex inġibu iktar barranin jaħdmu f'Malta. Ħalli intik kwotazzjoni oħra mill-annual report tas-Central Bank tal-2017. U inti tara għaliex hemm paper miktuba f'dan ir-rapport. Conclusion and Policy Recommendations. Mela f'dak ir-rapport tal-Bank Ċentrali inti ssib miktub. Revisions, Signor President, ethnic quota, revisions in population projections and their implications for the growth of Maltese economy. Anka l-Bank Ċentrali llum jitfaneħ fuq din is-sitwazzjoni biex jara x'effettività fija u b'mod ekonomiku jistudja u janalizza l-impatt tal-barrani fuq l-ekonomija Maltija. Mela, minna ma nidħol fid-dettall f'ħafna affarijiet li tiġa qed jgħid, min irid jaraħ jista' jidħol f'dan ir-rapport tal-annual report tas-Central Bank tal-2017. Nikwota. For the case of Malta, where is in both Europop 2010 and Europop 2013, Malta's working age population was expected to fall due to the effects of aging population. The latest Europop 2015 projections outlined a scenario whereby this is expected to continue growing at a steady rate over the next 7 years. This implies, ismaħħa, Signor President,
għax mi għal business ta' nitkellem jien. Billi nitbis muftit issa, ma fija xi ħażin laqas. This implies a further boost to Malta's potential output growth of between 0.3% to 0.5% for the period 2016-2020 and 0.2% to 0.4% for the period 2021-25. Is-sentenza tad-depa għalija hija din. U dan huwa xi ġifieri? Dan il-modell ekonomiku ta' dan il-gvern ibbażat fuq kif inġibu l-barranin jaħdmu bl-irħis. Edin jikkompetu mal-ħaddim Malti u allura nwaqqgħu il-prezz. Jiġu l-barranin biex jaħdmu f'Malta ħalli jużaw iċ-cheap labor li għandna f'Malta, sa frattant qegħdin insostnu l-industrija tal-kiri, meta nsostnu l-industrija tal-kiri, insostnu il-ħruġ tal-permessi rekord fuq rekord, addijo l-ambjent, addijo l-infrastruttura u l-istress fuq l-infrastruttura, u għaw edin jajdunna, this implies a further boost to Malta's potential output growth. U allura dan u x-xieġifiri? Il-Ministru Cardona għalli x-xieġifiri? Jew x-importa? Jew x-fisser? Li edin jiġu l-barranin? Għax kif qal il-kap tal-oppożizzjoni, l-ekonomija ta' Malta qed tikber brieħet il-barranin. U issa m'għandekx il-prova mod hija mill-kap tal-oppożizzjoni qed inġiblek prova minn dokumenti tal-Bank Ċentrali biex nassigurak li dak li kien qed jgħid il-kap tal-oppożizzjoni għandu raġun jgħidulek, Sir President. U jekk din id-darba biex inkomplu nitkellmu fuq il-kompetittività. Ħalli naraw verament fejn sejri. Jekk din id-darba nħarsu lejn il-Financial Stability Report ta' 2018 u immorru għal paġna 80 jew 81 tajjeb għal min sa jagħmel id-diskussjoni fuq il-housing. Dawn dawn l-erba' paġni. Erba' paġni tal-biża ta', Sir President. Qed jgħidlek kif iż-żgħażagħ tagħna qegħdin jisselfu iktar milli jifilħu. U fliema vulnerabilità sa jaqgħu talli mhux qed ikollhom flus biżejjed biex iħallsu għaddejn li dieħlin għalih. U dieħlin għal dejn li huwa iktar minn dak li huwa normali. Ma nistax nidħol fid-dettall biex naqraħ, imma fiex ħin tibda taqra. The low interest rate environment contributed to a drum of housing demand as borrowers could finance the acquisition of property at a relative cheaper price. Imbagħad. This represented the highest number of dwelling permits issued in one year, compared to the previous high of 11,343 units reported in 2007. Ma lista bdejna noħorġu permessi iktar milli ħriġna fit 2007. Illum anzi kważi ħriġna ma 12,000, u ma jimportax. Imbagħad kompletara. Lending is increasingly spread among a large number of small borrowers, rather than concentrated on a small number of large borrowers. Oj complicate, borrowers are increasingly required to borrow more compared to their income, resulting in higher loan repayments, possibly indicating increasing pockets of vulnerability showed there to be downturn. Sir President, the writing is on the wall. Il-modell ekonomiku ta' dan il-gvern, il-modell ekonomiku ta' dan il-gvern, jixbaħ ħafna bħalma kien ġara anka fl-Irlanda. Snin wara li l-Irlanda daħlet fl-Unjoni Ewropea, l-Irlanda kienet titqies bħala ekonomija the tiger economy. Ħadd ma kien jista' jitkellem u ma jsemmix is-suċċess tal-Irlanda, il-kompetittività tal-Irlanda. Aħna għadna kemm tħallna fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna tħul tal-fondi tal-Unjoni Ewropea. Aħna llum il-ġurnata għaddejjin biss bit-tħul tal-Unjoni Ewropea. Bil-kompetittività bbażata fuq iċ-cheap labor u allura l-pagi tal-Malti ma jistgħux jiżdiedu, il-beħ tal-passaporti u meta naraw da kollu l-Irlanda li kienet ekonomija b'saħħitha xi seba' snin tal-ġid mhumiex għal Taternum, mhumiex għal dejjem, ikkrollat. Għax ma kienx hemm għala għaqal taħsad bla ma tiżra u taħsad bl-għal jista jiġrinna l-istess. Ir-rabja u l-konvinzjoni, Sinjura President, li ġejt nir-rabja bi, ġejt nitkellem bija, hija biex ngħid il dan il-gvern. Joqgħod attent. Is-seba' snin tal-ġejt mhumiex għal dejjem. U jekk f'Malta, kawża ta' dan il-modell ekonomiku tal-gvern, fil-bnazzi ta' dan il-Prim Ministru, ikun hemm il-maltemp. U jekk iweġġgħu in-nies f'dan il-maltemp, sa jweġġgħu ħafna nies. Tiġa l-industrija tal-bini ma tħalġ fid-dettal tal-istatistika li ġibt miegħi. Il-konfidenza, is-sentiment mhuwiex daqshekk tajjeb. Sir President, stajt, għadni stajt, rajt mid-dokument li kelli tal-Bank Ċentrali li għadu kemm ħareġ f'Settembru li għadda. U tibda tinduna. Il-konfidenza, s-sentiment ta' setturi differenti, ta' nies li huma involuti fl-attività kummerċjali. Qed jonqos, Malta jixer ela aħjar. Għanna biex nkunu ferm aħjar milli aħna. Tal-mistħija li għanna dan id-deficit soċjali, għanna deficit istituzzjonali u għanna deficit ambientali. Ma ħaqniex hekk, ma ħaqniex ġejt jienaw u sibt dik l-istatistika negattiva. Mhux qed nfassallok in-negattiv, Sir President. L-istatistika ġa li tnien itkellem kif itkellemt. L-responsabilità ta' dan il-gvern ġa li tnien itkellem kif tkellemt. Aw minnhom ħallas biex jagħmel aħjar. U m'aħniex nieħdu aħjar. Id-diskors li qegħdin nisimgħu din is-sena smajnieh is-sena li għaddiet. Konna mhu qegħdin se nilu bħallum sena li fil-manufattura se mmorru aħjar. U m'aħniex. Konna mhu qegħdin li l-flus tagħna, in-nies tagħna se jkollhom iktar flus fil-but u m'għandhomx. Sir President. Il-Prim Ministru għalinna li ħażball. Però jista' jieħu żball u ma jkun ġara xejn, għax għall-grazzja tal-Alla il-bniedem jinsa u jaħfer. Imma jekk dan il-modell ekonomiku jfalli x'imkien, il-ħsara ma ninġabrux. Anka dawk li qegħdin jiklu minnejn dawn il-gvern ma jinġabrux laqqas. Grazzi, Sur President.
Skada l-ħin disponibili għall-oppozizjoni, issa l-ħin li fadalu għakollu għannaħat tal-gvern, unsejjaħ għal-aktar remarki l-onorevoli Clayton Bartolo.
Grazie, Signor President. Permetti nibda, Signor President, billi nuri l-appoċ u solidarjetà mal-ħabib tagħna Kurt Farrugia li jisom innaħa l-oħra tal-oppozizjoni jisom ħlifa tak fuq u mamlux. U aħna ninsabu ċerti, Signor President, mill-biċċa xogħol tajba li ser ikun qed jagħmel fil-Malta Enterprise u jinnawgura illi x-xogħol illi sar tant tajjeb fis-snin li għaddew ikompli għaddej. Smajt l-Onorevoli Vassallo jgħid illi l-SMEs ma semmew imkien dan il-budget. Ara fil-budget meta kien ministru kienu jissemmew l-SMEs u kemm il-darba wieħed illi ħajam il-Micro Enterprise Park fil-Mellieħa, kemm il-darba kienet imwiegħda din. Forsi xi ħadd minnaħa l-oħra jista' jgħidilna. Imma issa taħ dan il-gvern ħajkun qed jitwetta Onorevoli Vassallo, għax fi żmien Partit Nazzjonalista fil-gvern ma kontux kapaċi twettqha dik il-wiegħda u issem l-outline application għaddejja u nittamaw illi fi ftit ta' żmien ieħor tkun qed titwetta anke din il-wiegħda. Wiegħda oħra illi wiegħda gvern nazzjonalista għal ħafna snin, għal ħafna budgets u ser nkun qed inwettqha aħna f'dan il-gvern. U hawnhekk insellem ukoll il-ħabib tiegħi mill-MIP li kem li lu kem man kelda u kolla li jinsabu għonek un ir-ringrazzjom ta' xol kollu illi għedin jamlu bris l-ekonomija tagħna. Ekonomija illi l-lum il-ġurnata dan il-gvern jinsab situazzjoni biex verament jidġilet anke cheap labor, jidġilet il-prekarjat. Gvernijiet nazzjonalisti ma kenux qatt ammettew illi hemm il-prekarjat, iżdissuwa dan il-gvern illi wara l-implementa miżura biex fil-livell pubbliku ikun hemm ġlieda kontra l-prekarjat, issa f'dan il-budget għandna wkoll miżura biex niġġieldu l-prekarjat fil-privat. Daqshekk qiegħed jaħseb dan il-gvern fejn jidħlu l-prekarjat, fejn tidħol il-paga ndaqs bejn nisa u rġiel. Iva, dan huwa gvern illi ħadem biex l-ewwel żied l-ammont tan-nisa fid-dinja tax-xogħol. Żdied l-ammont tan-nisa fid-dinja tax-xogħol għaliex offrejna child care centers b'xejn illi ma gawdewx minnhom biss in-nisa. imma gawdew minnhom anke l-irġiel u l-familji b'mod in ġenerali. Għaliex meta l-mara ħarġet taħdem, meta l-mara qegħdin inżidu l-livell tagħha fejn jidħol id-dinja tax-xogħol, allura hemmhekk qed gawdi l-familja kollha kemm hi u iva kulħadd qed jibqalu iżjed flus fil-but. U wara li ttekiljajna dik il-problema, issa qegħdin naħsbu biex nittekiljaw anke il-gender pay gap sabiex bekk inkomplu verament nejnu lill-familji tagħna jimxu l-qoddim. L-Onorevoli Vassallo, Signor President, semma ħafna entitajiet illi għaw taħt il-Ministru Cardona. Fost l-oħrajn semma l-Family Business Office u qal li dal-Family Business Office ma għamel xejn. Jiena nixtieq nkun naf fejn kien l-Onorevoli Vassallo f'din l-aħħar sena meta aħna rajna numru rekord ta' Family Businesses illi rreġistraw taħt il-Family Business Office biex bekk dawn igawdu mir-rata preferenzjali ta' 1.5% meta jagħmlu trasferiment tal-isħma tagħhom, apparti minn hekk kellhom anke estensjoni tat-tax credits minn 50,000 euro għal 70,000 euro, ħadu anke għajnuna teknika u fuq kollox dawn qegħdin jgħinu biex ikompli trasferiment minn business minn ġenerazzjoni għall oħra. Fuq kollox, Signor President, f'dawn l-aħħar erba' tim ta' dibattiti kemm ilu li beda l-budget u issa bdejn anke dawn is-sessjonijiet. Mill-bankiet tal-oppożizzjoni sfortunatament rajna gwerra kontra l-barranin. Il-bieraħ qabdulna fuq il-pushback, jiġifieri qed nifhem li dawn jaqblu mal-pushback, jiena qed nifhimha, nixtieq xi ħadd minnhom jagħmel il-pożizzjoni tagħhom mod ċar. Qabdulna kontra l-barranin qed jiġu f'pajjiżna. U skont huma l-ekonomija tagħna qed tikber għax qed jiġu l-barranin. Mela tajjeb, kellna l-Abenomics, il-Prim Ministru Ġappuniż li ħarġu bit-teorija tiegħu. Kien hawn min hawn Malta ddiskriva l-ekonomija tagħna bħala Muscatonomics, għadax se ngħidulu Dellinomics, il-programm il-modell ekonomiku għax daqas jeżisti. Dan il-modell ekonomiku jekk tfittxu fil-kotba jiġifieri meta tistudja l-ekonomija, imkien ma ssibu dal-modell ekonomiku dal-modell li vinta ħedrin delija illi qed jgħidilna li għax qed nimpurtaw lin-nies hawn Malta qed tikber l-ekonomija. Fil-verità hija bil-maqlub. Bil-maqlub. In-nies qegħdin jiġu hawnhekk għaliex qegħdin jaraw li hawn Malta hawn ix-xogħol din saret l-art tal-opportunità u allura qegħdin jiġu n-nies hawn Malta biex jaħdmu. U llum il-ġurnata, jiġifieri, ejja naraw ftit qegħdin jgħidu daw qegħdin jgħidu. Illi jekk inġibu iżjed nies, iżjed ma nġibu nies u minn għalija xi ħadd jekk min sejżwa nagħmel vassallu għal nibnulhom il-kmamar fejn joqogħdu biex isolvi d-dejn tal-Partit Nazzjonalista. Biex issolvi d-dejn tal-Partit Nazzjonalista għandek ħafna problemi iktar minn hekk. Kelkom wieħed jifhem fil-asken jifhem fil-banking, insomma, u spiċċa aħjar ma ngħidlekx fiex kien jifhem Sinjora President, għax naħseb tkeċċin il-barra. Imma insomma, anyway. Tajjeb, għandna oppożizzjoni illi sinċerament ma tax fejn qiegħda u li m'għandha l-ebda kredibilità illi titkellem fuq l-ekonomija. Jiġifieri meta tisma' l-argumenti tal-kap tal-Oppożizzjoni u ta' uħut mill-kelliema tan-naħa tal-Oppożizzjoni tibda tistaġeb u tajt jekkux bis-serjetà dawn qegħdin jgħidu dawn it-tip ta' argumenti. Meta fi żmien Gvern Nazzjonalista kellna n-nies illi kienu jiġru wara x-xogħol illum il-ġurnata ġejna f'sitwazzjoni fejn għandna labor supply illi hija limitata. Għalhekk qegħdin jiġu l-barranin, għaliex il-Maltin huma prattikament kollha kemm huma in full employment. U jekk irridu li nkomplu nkabbru l-ekonomija, mela allura għandek il-ħaddim Malti illi jista' anke jagħmel pass il quddiem jekk irid, għaliex illum il-ġurnata jista' jfittex xogħol aħjar u jsibu dak ix-xogħol aħjar mhux bħalma konna fi żminijiet Gvern Nazzjonalista. U mbagħad għandek il-barranin illi qegħdin jgħinu biex jimtlew il-postijiet l-oħra tax-xogħol. Gvern Nazzjonalista li kellu kien il-grupp parlamentari limitat, kliem l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Meta hu kien stess kien qal illi m'għandux minn fejn jagħżel biex jagħmel kabinett tajjeb. U xi kultant naħseb illi verament ta' kellu raġun meta kien qiegħed jitkellem b'dan il-mod. Signor President, l-unika bniedem hawn ġewwa illi sa issa semma l-kelma kriżi huwa Idrien Delija. Qal li għandna kriżi fl-ekonomija tagħna, ma nafx minn fejn ġaba din il-frażi, forsi kien qed jara xi waħda mill-grey graphs li jorjena l-Onorevoli Vassallo. F'ċajta kont qed ngħidlu 50 shades of grey. għax hekk inqisu qed jgħidlek meta beda jorina dawk. Imma illa għaliex taraw kollox, illa għaliex taraw kollox negattiv. Illa għaliex ħlif doom and gloom biss dal-waqt Halloween, mela temmen fil-Halloween inti? Tajjeb. Le, aħna.
Ħudu paċenzja. Sir President. Ħudu paċenzja. Ħudu paċenzja ma rridx cross debate.
Sir President, aħna. Aħna la Halloween, aħna la doom and gloom. Aħna naraw l-affarijiet mod pożittiv. U anke l-poplu hemm barra qiegħed japprezza li intu qed jgħid ħin Alex. Le, ħankompli jiena. Rax tagħmel. Però, Sinjor President, in-numri qegħdin juru illi din in-naħa tal-Kamra hija l-unika alternattiva illi hawn għall-ekonomija f'pajjiżna. U għaliex qed ngħidlek. Ejja nħarsu ftit lejn dak li kien il-prodott gross domestiku fl-2013 fejn dak iż-żmien il-prodott gross domestiku kien jammonta għal xejn inqas minn 7 biljun euro. Is-sena d-dieħla fl-2020, ġifieri 7 snin wara, dan se nkunu rdoppjajnieh għal 14 il-biljun euro. Żieda ta' biljun euro fis-sena. Jekk dak mhuwiex ċertifikat tal-fiduċja fl-ekonomija tagħna, mela allura jiena ma nafxinu. Għandna ekonomija llum il-ġurnata illi hija klassifikata bħala top performer. Bitkabbir ta' xejn inqas minn 4% għas-sena li ġejja. U jekk wieħed jieħu l-average ta' tkabbir ekonomiku mill-2013 li law kellna average ta' xejn inqas minn 7%. U bl-aħħar statistikaturi illi din l-istatistika li għandhom jisimgħu il-membri tal-Oppożizzjoni u mhux jaraw biss in-negattiv, l-aħħar tkabbir għal dawn l-ewwel siċċur ta' din l-ewwel sena kien ta' madwar 4.7%. Iżda l-gvern qed ikun konservattiv u qiegħed biss iżomm livell ta' tkabbir għas-sena dieħla ta' 4%. Ħalli jkun iktar minn hekk, tajjeb li jkun iktar minn hekk u l-gvern ser jaħdem biex ikun iktar minn hekk. Però huwa importanti illi ma jkollniex sorpriżi għaliex sfidi hemm barra kemm trid anke fuq livell internazzjonali, jiġifieri jekk wieħed jibda jara x-xena ekonomika internazzjonali. Mill-ewwel tinduna illi hemm diversi sfidi illi għaf ikollna nilqgħu għalihom. U għalhekk il-gvern qed iżomm il-previżjonijiet ta' tkabbir għal 4%. Madankollu, il-World Economic Forum reġgħet ikklassifikat lil pajjiżna fl-ewwel post fejn tidħol l-istabilità makroekonomika. U dawn it-tip ta' statistiċi huma l-istatistiċi li jfittxu negozji kbar meta jkunu qegħdin ifittxu post fejn jażlu biex imorru. Ġifieri jekk dawn qegħdin ifittxu x'imkien illi jridu ċertu stabbiltà fil-pajjiż, żgur mhux forsi, illi ser jagħtu każ il-fatt illi pajjiżna jinsab fl-ewwel post fejn jidħol l-istabbilità makroekonomika. Xi ħaġa oħra li jagħtu każ hija wkoll il-human resources, jiġifieri jaraw kemm huwa faċli illi huma jimpjegaw in-nies. Issa jekk aħna ħajkolna n-naħa tal-Oppożizzjoni illi skont kliemhom daw jekk qatċu darba fil-gvern ikunu fil-gvern huma se jkeċċu l-barranin kollha. Allura jien daw il-kumpaniji barranin li jridu jiġu għaw Malta. Ma nafx, sinċerament, ma nafx kif ser jiġu għaw u jaħdmu għaw Malta. U tajjeb hawnhekk allura li nispjega ftit x'inhuwa dan l-argument illi qegħdin jgħidu bil-barranin u l-pensjonijiet. Il-fatt li llum aħna għandna iżjed ħaddiema jaħdmu ifisser illi għandna iżjed bolol li qegħdin jitħallsu f'pajjiżna. Ħaddiema kemm Maltin illi eventwalment se jieħdu l-pensjoni għaw Malta, u anke barranin illi ħafna minnhom jaf laqqas biss joħdu għall-pensjoni għaw Malta, imma l-bolla tkun tħallset għaw Malta. Allora dan ifisser illi għandek nies illi llum qegħdin jikkontribwixxu għall-ekonomija tagħna, qegħdin jikkontribwixxu anke għall-pensjonijiet ta' persuni oħrajn li qegħdin jieħdu l-pensjoni għaw Malta, u dza fl-istess waqt daw jaf ma joħduwiex għaw Malta. U allura għalhekk iva qegħdin ngħidu illi huwa tajjeb importanti illi jkollna iżjed ħaddiema jaħdmu għaw Malta li daw iħallsu l-bolol issa jekkhom mhix Maltin, jekkhom mhix barranin, jekkhom mhix ġinġlin, jekkhom mhix min-naħa ta' fuq tal-Ewropa, jekkhom mhix third country nations. Ma tagħmel l-ebda differenza. Ma tagħmel l-ebda differenza għaliex dawn kollha l-istess bolla qegħdin iħallsu. U llum spiċċa dak l-argument illi l-barrani jieħu xogħol il-Malti għaliex il-Malti għandu x-xogħol u l-barrani għandu x-xogħol ukoll. U ejja nitkellmu b'dan il-mod illi jifhimna kulħadd. Fuq kollu, Sinjor President, pajjiżna minkejja id-daqqiet li jiġu minnaħa tal-bankijiet tal-oppożizzjoni, xorta waħda qed iżomm reputazzjoni tajba u fuq qudiemnet fid-dinja. Kemm ikun aħjar li kieku minnaħa l-oħra tal-Kamra insibu lid biex taħdmu flimkien. Għaliex le? Għaliex m'għandniex naħdmu flimkien bħalma kienu ħadmu flimkien gvern oppożizzjoni fil-passat meta pereżempju twaqfu l-Financial Services. Illa li xillum għaw min minnaħa tal-oppożizzjoni qed jagħmel minn kollox biex jipprova jkisser il-Financial Services. Mbagħad jiġi hawnhekk u jgħidilna jitfajdu fuq sidru jgħidilna x'jiena l-Financial Services huma l-qalbi. Mali jekk verament huma l-qalbek, ibdel il-klim tippritkaw ġewwa, fazzjonijiet hemm barra, okkopera mal-gvern sabiex bekk inkunu nistgħu aħna dejjem inkabru iżjed l-ekonomija ta' pajjiżna. Ekonomija li qiegħda tikber grazzi għal diversi setturi tradizzjonali u anke grazzi għal diversi setturi emerġenti u oħrajn ġodda. Illum il-ġurnata, il-gvern qed jiddiversifika l-ekonomija ta' pajjiżna. M'għadniex inħarsu biss li s-settur tal-kostruzzjoni. L-Onorevoli Vassallo għamel referenza u għalax is-settur tal-kostruzzjoni għaw feeling li mhux tajjeb fih, jien naħseb li għandu żball. Hemm studji ċaru tondi illi juru li l-ewwel nett m'għandniex babil fejn jidħol is-settur tal-kostruzzjoni u fl-ekonomija tagħna. U t-tieni nett is-settur għadu għaddej tajjeb. Jiena ma nafx kultant minn fejn jiġu jgħidu ċertu affarijiet. Iżda fuq kollox, Sinjor President, qegħdin naraw kif bis-settur il-ġodda li qegħdin noħolqu inkomplu diversifikaw fl-ekonomija biex jekk ikun hemm xi settur wieħed illi jiġrilu xi ħaġa, jidħlu s-settur l-oħra u jwiżnu huma. Dan fisser ukoll il-kelma sostenibilità. Ġifieri aħna qed naraw li dak kollu li tajna din is-sena u s-sena li għaddiet u ta' qabel inkomplu nagħtuh anke fis-snin illi ġejjin. Setturi bħal pereżempju il-blockchain u cryptocurrency illi minnaħa l-oħra tal-Kamra fil-listi b'kooperazzjoni fuqhom, mbagħad jitkellem xi ħadd ieħor, insomma soltu storja, ma tkunx taf fejn qiegħed. Setturi oħrajn bħal pereżempju l-esports, għandna s-settur marittimu, l-avjazzjoni, l-artificial intelligence u anke l-istrateġija spazjali illi għalkemm forsi wieħed jista' jaħseb illi pajjiżna m'għandux xejn jikkontribwixxi f'dal-qasam. Tajjeb ngħidu li anke bħala pajjiż kapaċi, iva, anke hawnhekk nikkontribwixxu. Iżda punt illi naħseb tajjeb illi nissottolinejaw huwa l-fatt illi grazzi għall-fatt l-ekonomija tagħna sejra tajjeb, issa wasal iż-żmien illi nimplementaw diversi miżuri ambjentali. Miżuri ambjentali illi tista' toħodhom biss jekk għandek l-ekonomija mixja tajjeb u mixja b'ritmu maġġel. Illa għaliex. Ħafna drabi meta l-ekonomija ma tkunx mixja tajjeb, il-gvern ikollu jħares lejn miżuri jkunu short term biex jagħti dik l-ispinta illi jkun hemm bżonn. Iżda l-miżuri ambjentali illi magħhom ħajġibu sfidi ġodda huma miżuri illi huma long term u li effettivament se jiswewna l-flus biex aħna nkunu nistgħu inwettquhom. Miżuri bħal pereżempju l-Bottle Recycling Scheme fejn qegħdin nimmraw illi bħala pajjiż niġbru madwar 70% tal-fliexken tal-plastik illi jkunu fiċ-ċirkolazzjoni. Il-qtuħ ta' single-use plastic. Xi ħaġa illi matul ix-xhur li għaddew smajna ħafna fuq single-use plastic u xi ħaġa li ovvjament qiegħda twassal ħafna ħsara fl-ambjent tagħna. Ħsara li tmissa bidejk meta pereżempju tkun qiegħed miexi taħt is-siġar u hemmhekk issib tara nies li jkunu irmew platti tal-plastik u tazzi tal-plastik li jkunu hemm snin u meta tmisshom bidejk daw jitfarku u jsiru microplastics. Microplastics li daw mbagħad jinfirxu mar-riħ, jinżlu fl-ibħra tagħna u hemmhekk tibda ssir iżjed ħsara lill-ekosistemi tagħna. Jiġifieri importanti u din hija sfida kbira, sfida illi għal darba oħra gvern nazzjonalista kien prova jidħol għaliha iżda għaliex ma kienx hemm ir-rieda politika qatt ma rnexxielu jwettaqha. Kien prova jaqta l-użu tal-boros tal-plastik. Għamlu ftit żmien li kienet hemm forzata, imma mbagħad spiċċajna illi bħal diversi affarijiet oħra minn dak illi wedna ma kien hemm xejn u erġajna ġejna puntu dro. Iżda issa dal-gvern qiegħed jara kif jagħmel biex jimplementa anke din il-miżura illi hija ambizzjuża. Miżura oħra interessanti hija dik tal-Green Corners fejn qegħdin naraw illi ħwienet iż-żgħar ikollhom area fejn dak li jkun imur bir-reċipjent tiegħu jew bil-kontenitur tiegħu jimla minn hemmhekk Umbat jizen dak li kun qed jixtri u ovvjament ma jintużax iżjed plastik. Iżda jkun qed jagħmel il-kunċett ta' recycling jew inkella jista' jkun anke upcycling. Jiġri kollok xi ħaġa li tkun għar-rimi u minn flok ma tarmija tuża' inti għal xi ħaġa aħjar milli fil-verità kienet qabel. L-ekonomija f'saħħitha, Sinjor President, qed tittina ċans ukoll illi nimplementaw diversi miżuri oħrajn illi huma anke meqjusa bħala soċjali. Għandna fost l-oħrajn iż-żieda oħra ta' ġurnata lif lil kulħadd illi din għal darb'oħra mhux ħajgawdu minna l-irġiel biss jew inkella n-nisa biss, imma ħajgawdi minna kulħadd. Jiġifieri hawnhekk terġa' tisfaxxa fix-xejn il-kritika tal-Oppożizzjoni, kritika f'qira illi għamlet l-Oppożizzjoni fejn jidħol il-budget għaliex ftit li xejn smajna kritika għall-budget, smajna kritika fuq ħafna affarijiet, mod partikolari fuq il-barranin, għaliex lem qishom qed jafsu tal-Partit Nazzjonalista, imma kritika fuq il-budget as such għadna smajna ftit li xejn. Id-ġurnata lif tajjeb ngħidu, illi kien gvern nazzjonalista li kien ħada lil ħaddiem Malti u li issa dan il-gvern qiegħed jerġa' jwieda u jagħtiha lura kif għamel anke fil-manifest elettorali illi huwa ir-roadmap li fuqu huma msejsin dawn il-budgets illi qegħdin nagħmlu aħna. Ħankomplu nsewwu l-inġustizzji, inġustizzji illi saru fis-snin illi għaddew. Qegħdin nagħtu bonus ta' 300 euro b'xejn lil kull min ikollu wilt, jiġifieri min ikollu wilt tgħid li 300 euro mhix ħatonfoq, mhix issolvi l-problemi u l-ispejjeż kollha illi jġib wilt ġdid, għaliex ikoll kemm aħna nafu li meta jkollok tarbija żgħira, ifimni, l-ispejjeż qegħdin hemm. Però b'din il-miżura l-gvern qiegħed jara kif jgħin ftit iżjed lill-koppji żgħażagħ illi jkollhom it-tfal. Miżura oħra li tiġini f'moħħi bħalissa biex inkomplu ngħinu u nwieżnu liż-żgħażagħ tagħna u li anke hija inline ma' sfidi ġodda illi qegħdin aħna anke naraw hija dik propju tal-first time buyer. Fi qegħdin naraw li din l-iskema titwessa biex bekk minn 5,000 euro l-benefiċċju ser jitla għal 6,500 euro illi dawn jistgħu jieħdu. Jiġifieri huwa grazzi għal fatt li għandna l-ekonomija li qiegħda tikber illi l-gvern jista' jqassam iktar. Grazzi għal fatt illi l-ekonomija ta' pajjiżna mixja l qudiem, il-gvern illum il-ġurnati hija f'sitwazzjoni illi jista' jagħżel weather to tax. Jiġifieri mhux qegħdin naraw aħna illi ndaħlu taxxi ġodda. U dan il-punt ejja ma naħdux for granted, għaliex dan il-punt jista' biss isir għaliex għandna l-ekonomija li qiegħda tikber, ekonomija li qiegħda tħalli iżjed frott lis-soċjetà tagħna, frott illi għandu jinqata mod sostenibbli. Jiġifieri mhux naqbdu naqtaw il-frott kollullum u nqasmuh, imma naqtaw il-frott bil-qies sabiex bekk minn dak il-frott li naqtaw nerġgħu niżiraw biex dejjem ikun qegħdin naħsbu għas-snin illi ġejjin. Fuq kollox, l-ekonomija li għandna llum qiegħda tgħinna nsolvu l-problemi tal-passat illi ħallilna gvern nazzjonalista u qegħdin naħsbu għall-isfidi illi ser ikollna anke fi żmien illi ġej. Illum il-ġurnata, Sinjor President, il-familji Maltin u Għawċin u anke n-negozji huma mimlijin b'kuraġġ u b'determinazzjoni. Mhumiex jagħtu każ lil daw il-profeti ta' doom and gloom tan-naħara tal-kamra, anzi qegħdin ikomplu isaħħu l-investiment tagħhom sabiex bekk mill-ekonomija nagħmlu verament pjattaforma illi tgħin lil kulħadd jimxi u jikber il-qudiem u lkoll kemm aħna flimkien. Grazzi, Sinjor President.
Grazzi lilek. Aktar remarki l-Onorevoli Alex Muscat.
Grazzi, Sinjor President. Mela. Nibdew naqra bil-kuntest, Sinjor President, u naħseb tajjeb li għalkull min qed jismagħna illum u anke sema ħall-mamilti jiena l-dnubieti il-kellima ta' qabli tal-Oppożizzjoni tagħti l-impressjoni li bħal donnu qed ngħixu f'xi realtà parallela. X'ina nisma' il-kollega tiegħi il-siebi l-Onorevoli Vassallo, l-Edwin Vassallo, bżajt u kważi qasirt noħroġ minn hawnhekk, għax bħal donnu li minn xi ntħaltaw ġew illum naħseb inbidlet ir-realtà hemm barra. Smajtu jitkellem jiena ħadd l-impressjoni li kataklissi waqgħet fuq il-pajjiż mill-2013 sawne, ġiri kollox ħażin. Hemm barra nisa tibatu bil-Bart, il-lingwaċċ li juża huwa li bħal donnu fl-ekonomija Maltija xejn mhumiex tajjeb u naħseb jiena min nerġa' ngħid bħali segwa dan id-diskors jgħid imma dinja r-realtà li qed ngħixu fiha. Jiena lil-sieħ Biedwin ħan ikkwotalu bħal ma għamilt kelli l-okkażjoni li nagħmel ftit tal-ġranet ilu mill-dokument li ħareġ il-Partit Nazzjonalista, Sinjura President, pribaġ il-dokument tal-Partit Nazzjonalista li dan ta' numru ta' punti fuq l-ekonomija s-sawnek. Uħut mill-istatistika onestament ma nafx minn fejn inġibet. Però mbagħad għandek statistika li kwotaw il-Bank Ċentrali, il-NSO u l-Eurostat jiġifieri hawn statistika li naħseb li jekk mhux imbagħbsa tista' toqgħod fuqha. Sinjura President, issa din l-informazzjoni li qed tgħid li ħareġ il-Partit Nazzjonalista stess qed jirrikonoxxi b'kemm kibret l-ekonomija. Jiġifieri fejn kellna tkabbir ekonomiku illi l-ura fl-2012 kien madwar 2%, l-ekonomija s-sett tikber b'medja ta' kważi 6%. L-istess dokument illi ħareġ il-Partit Nazzjonalista, Sinjura President, jgħid illi fejn kellna sitwazzjoni ta' kważi 8,000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol nies qiegħda lura fl-2012, mill-istess dokument dan, Sinjura President, dawn issa naqsu matul is-sena li għaddiet għal taħt lejn fejn ruħ. L-istess dokument illi ħareġ il-Partit Nazzjonalista li nerġa' ngħid skont sieħbi Edwin Vassallo sejri mill-ħażina l-ar f'dal pajjiż l-ammont ta' nisa jaħdmu bħala perċentaġġ sa ta' dawk kollha li huma fl-età tax-xogħol u li kienu qed jaħdmu. Fl-2012 kienu ftit iktar minn 48%, fl-2018 is-sena li għaddiet qabżu it-63%. Xorta ngħid jien ovvjament għatfadal x'namlu. Nis jaħdmu. Nis jaħdmu fl-2012 kellna 150,000 ruħ illi kienu qed jaħdmu, Sinjura President, matul is-sena li għaddiet dejjem skont dan id-dokument tal-Partit Nazzjonalista kellna iktar minn 205,000 ruħ jaħdmu. To be fair, meta jien għamilt naqra cross-referencing tal-istatistika li ħareġ il-Partit Nazzjonalista mal-figuri uffiċjali jidher li f'ħafna minn dawn il-grafs huma reali. Ix-xogħol, min qed joħloq ix-xogħol? Tisma' lill-CFB Edwin jitkellem, ix-xogħol qed joħolqu kollu l-gvern. Bħal donnu kulħadd daħal jaħdem mal-gvern. Iċ-ċifri li ħareġ il-Partit Nazzjonalista stess juru biċ-ċar illi CFB l-Onorevoli Vassallo qed jgħid affarijiet li mhumiex minnhom. Għax l-ekonomija huwa s-settur privat il-main player li qed joħloq ix-xogħol f'pajjiżna. U x-xogħol illi qed jinħoloq minn sena għall-oħra qed jikber u qed jinħoloq iktar postijiet tax-xogħol ta' kwalità. Il-faqar, sieħb Edwin semma ħafna il-faqar u li kif skontu tiela. Jiena nistaqsih jekk raħx il-pribaġ id-dokument illi għamel il-Partit Nazzjonalista illi id-dokument illi ħriġtu intom stess. Jgħid li il-faqar lura fl-2013 kien kważi 25% tal-popolazzjoni Maltija. Qed nitkellmu iktar minn 100,000 ruħ fil-faqar jew fir-riskju ta' faqar. Illum is-sena li għaddiet għandna inqas minn 19%. Dejjem qed nikkwota mill-pribaġ id-dokument illi ħareġ il-Partit Nazzjonalista. L-investiment kapitali li kif nafu l-koll huwa importanti ħafna mhux biss għallum imma l-kemm l-ekonomija ser tibqa' tikber anka fil-futur, Sinjura President. Waqt li nefqa' kapitali jiġifieri mhux rikorrenti, nefqa' fl-iskejjel, fl-istarijiet, fit-toroq, fl-infrastruttura tagħna. Lura fl-2013 kienet fl-2012 360 miljun. Matul is-sena li għaddiet skont dan id-dokument kienet qabżet is-700 miljun f'sena waħda biss matul l-2018. U allura jiena l-CFB Edwin nistiednu biex jirreferi għad-dokument illi ħareġ il-Partit Nazzjonalista stess u għal-figuri illi ippubblikajtu intom stess. Għax tisma' dak li qed tint u taqra dak li ktibtu f'dan id-dokument diġà hemm baħar jaqsam. Beda jistaqsi CFB Edwin, Sinjura President, x'inhu l-pjan? Din hija naqra sintomatika sa tal-Partit Nazzjonalista, jiġifieri bħal donnu il-fatti li l-ekonomija Maltija kibret minn 7 biljuni għal 14 biljun kif huwa stmat is-sena d-dieħla bil-fortuna l-għuna b'kombinazzjoni. Signor President, no wonder illi l-ekonomija fil-passat kienet titmexxa kif kienet titmexxa. Jiena ma juwa l-ħadd imma naħseb żmien l-amateurs illi jeħdossib l-ekonomija Maltija spiċċa u lum il-poplu Malti qed jirrikonoxxi. Illi llum hemm nies illi f'dak li għandu x'aqsam ma' ekonomija tal-pajjiż. Daħlet is-serjetà. Il-figuri u ċ-ċifri li qed joħorġu li finalment mhux kwistjoni ta' numri. Sħabi bdew jirreferu għal numri. In-numri li qed jibbenefikaw minnhom in-nies. Jiena nistaqsi l-kulma qed isegwina, Signor President, hemmhekk qed iħossux illi f'dawn is-snin marrux il-quddiem. Il-pożizzjoni ekonomika u finanzjarja tagħhom imxiex il-quddiem. U servej wieħed wara l-ieħor illi ma jagħmlux il-Partit Laburista ma anke media indipendenti qed juru l-iva. Is-sitwazzjoni tal-familji Maltin mhijiex għall-quddiem. Qatt fadal xi jsir u żgur li qatt fadal xi jsir. Aħna nirrikonoxxu li għadna ma solvejniex il-problemi kollha li uritna minn qabel 2013 u mela m'għax fadal xi jsir, imma li tiġi hawnhekk u tagħti l-impressjoni li f'pajjiżna kollox negattiv, kollox ħażin, l-investituri mhux min jaqtalhom qalbhom irid, l-investituri irid min kapaċi jismagħhom, min jgħinhom u min jiffaċilitalhom ħajjithom. Kif wasalna għal dawn in-numri rekord illi għandna llum, Signor President? Kellna pjan lura qabel 2013 kemm daħqu bina meta konna ngħidulhom li għandna roadmap, illi dak ir-roadmap, dak il-manifest elettorali tal-2013 u l-manifest tal-2017 illum qed jittrażmettu ruhom f'budget wieħed wara l-ieħor. Dak il-budget qed ifassal il-pjan tagħna, pjan illi l-ewwel qabel kollox ridna noħolqu dik il-klima neċessarja illi inti trid biex in-negozju jifjorixxi. Inut li ngħid irrid ekonomija li timxi l-quddiem jekk jiena finalment ma nitfax l-ingredienti li għandi bżonn sabiex l-ekonomija timxi l-quddiem. U bdejna, Signor President, billi mill-ewwel budget tagħna, rajna kif nagħmlu ngħinu lil kulħadd. Minn negozji l-kbar saż-żgħar, minn l-iżgħar ħanut sal-ikbar ħanut. U dik hija t-tip ta' għajnuna illi inċentivat u tagħti il-fiduċja illi kien hemm bżonn biex l-investituri Maltin u barranin jagħmlu kuraġġ u jinvestu fl-ekonomija tagħna. Saqsa CAB Edwin x'qed tagħmel il-Malta Enterprise. L-istess, issa jiena naf li hawn numru anke ta' rappreżentanti mill-Malta Enterprise li lien mill-attakki li saru personali fuq Kurt Farrugia. Jiena, Signor President, li tiġi hawnhekk u tagħti l-impressjoni li Malta Enterprise hemm ma nafx kemm jaħdmu nies u kulħadd bil-qiegħda bidu fuq żaqqu, naħseb huwa nuqqas kbir ta' rispett lejn min ta' kuljum xogħlu huwa illi iqum u jara kif jagħmel u jiġbed iktar investiment lejn pajjiżna, jiffaċili tan-negozju f'pajjiżna u jara li jkomplu jinħolqu iktar opportunitajiet ta' xogħol f'pajjiżna. Infatti, minn informazzjoni li ħarġet Malta Enterprise, fix-xhur li għaddew biżbiż ġew approvati mhux inqas minn 150 proġett. 150 proġett li weħidhom ser jinvestu madwar 170 miljun euro fl-ekonomija tagħna, Signor President, li dawn ser joħolqu mhux inqas minn 1700 ġob ġdid. Edwin, CHB Edwin kien qed jiddubita li Malta Enterprise jekk għadix tiffunzjona. Malta Enterprise ir-riżultat li qed tikseb u li konvint li il-Ministru anke ser jagħti rendikon tajjeb, qed taħdem iktar minn qatt qabel u altru milli xi ċormani se li qegħdin bil-qiegħda bidhom fuq żaqhom ma jagħmlu xejn. Fost dawk il-proġetti li kienu approvati, kien hemm kemm jiswew 66 miljun b'investiment barrani ġdid, kif ukoll anke investiment lokali ġdid, illi dawn ser joħolqu wkoll ammont kbir ta' impjiegi. Apparti n-negozju illi diġà jeżisti, Signor President, meta inti tara ekonomija sejra tajba, meta inti tara klima pożittiv, in-negozju eżistenti jagħmel kuraġġ biex jinvesti fil-pajjiż. Matul l-2018 biss 115 il-kumpanija lokali, 115 il-kumpanija lokali ddeċidew li jkabbru l-operat tagħhom. Bejnietom dawħu jonfqu iktar minn 160 miljun fl-ekonomija tagħna. 700 impieg ġdid. Bat jiġi hawnhekk sieħbi l-kollega jadwienu jgħid. Li qed jitkażet għax qed joħorġu ħafna permessi. Jekk illum hawn il-fiduċa fis-suq, jekk in-nies qed temmen li hawn is-saħħa fl-ekonomija, x'ma jmorux japplikaw. Sinti l-istess hawnhekk tfajna kollox f'borma waħda, jishom l-applikazzjonijiet huma kollha ta' tip wieħed. Ta' l-impressjoni sieħbi Edwin. Saqsaw wkoll jekk hux qed ngħinu l-intrapriżi żgħar. Jiena nsemmilu l-business first, il-business first, b'tim ta' nies illi xogħolhom huwa li ta' kuljum jagħmlu outreach man-negozji fil-maġġoranza tagħhom negozji żgħar, kemm f'Malta u anke f'Għawdex, dawn fl-2018 biss servew iktar minn 15,600 walk-in. Altru milli nies bil-qiegħda wara xi kompjuter ma jagħmlu xejn, Sinjura President. Dak fl-2018 din is-sena fl-2019 diġà qabżu dik iċ-ċifra. Jiġifieri din is-sena fl-ewwel 10 xhur ta' din is-sena diġà qabżu il-15,600 persuna li rrikorriet fl-uffiċċji tagħhom tal-Business First sabiex titlob xi għajnuna jew oħra. Għadna għaddejjin inħampqu b'mod perikolus ngħid jien fuq il-barranin li qed jaħdmu f'pajjiżna. U għar minn hekk sa jekk il-kap tal-Oppożizzjoni prova joqgħod naqrikra iktar attent, l-Onorevoli Vassallo qatt ferm inqas attent u beda jagħmel distinzjoni ċara bejn Ewropej u mhux Ewropej. Illi bħal donnu tal-impressjoni li huma ġejjin mill-Ewropa m'għandux problema bihom jew ma jistax ikollu problema bihom, u jekk ġejjin minn barra mill-Ewropa għandna problema bihom. It-tip tal-lingwaġġ, Sinjura President, illi aħna l-politiċi, aħna membri parlamentari li sippu se nirrappreżentaw il-poplu, għandna noqogħdu b'sema mit-tajn milli inxerdu dawn it-tip ta' messaġġi. Jekk aħna qed naspiraw li nagħtu l-eżempju il min qed iseguina hawnhekk. No wonder ċertu diskorsi jintqal hawnhekk illi tara l-hate speech kemm qed jikber fuq il-mezzi soċjali. Aħna xogħolna hawnhekk li nagħtu l-eżempju mela niġu hawnhekk u nippruvaw nbeżżaw hemm barra biċ-cheap labor. Cheap labor qed jgħid sieħbi Edwin il-bieraħ. Il-kwota Prim Ministru ċifra illi ħarġet mill-NSO, il-kwota ma nafx kemm il-darba l-NSO, illi huma 18% biss tal-barranin kollha Unjoni Ewropea mhux illi qegħdin f'pajjiżna illi qed jaħdmu fl-iktar jobs umli. Il-kap tal-Oppożizzjoni sejħilhom jobs taċ-ċekċik. Fl-opinjoni tagħna, Sinjura President, ma hu ebda job illi huwa taċ-ċekċik f'pajjiżna għad tqum filgħodu tmur għax-xogħol. Umli kemm umli dak ix-xogħol huwa xogħol din jutus. Illi għat id-dinjeta il-min jamlu x-xol min liktar ġob umli sa liktar ġob imħallas fil-pajis kulħat huwa importanti. Jiġi viri għanna iktar minn 80% tal-barani f-pajizna għat jamlu x-xol fejn aħna l-Maltin għanna skills gap. Għat jaħdmu f-xolijiet fejn aħna l-Maltin stess mux għat niproduċu nis bizzejjet ikkwalifikati biex jimlew ċertu xolijiet. Pero finalment, Sra. President, biex man tawax hija kwistjoni ta' kredibilità. In-nies hemm barra qed jaraw ir-riżultati u qed iħossuhom. Ir-riżultati qed iħossuhom fil-bwiet tagħhom u qed jaraw il-pajjiż miexi quddiem, qed jaraw in-negozji tagħhom miexi quddiem, qed jaraw il-familji tagħhom miexi quddiem. U l-poplu finalment meta jisma' lilna u meta jisma' lill-Oppożizzjoni titkellem, hija kwistjoni ta' kredibilità li min tkellem. Jiena nistaqsi min ilu sa mill-elf 1987 mill-elezzjoni tal-87, Sinjura President, iwiegħdu illi xi darba kienu ser jirriġeneraw il-Crafts Village ta' Għali. Għal żmien twil ukoll kien responsabbli minnu bħala segretarju parlamentari, l-Onorevoli Vassallo. M'għamlu xejn fuqha, Sinjura President. Budget wieħed wara l-ieħor iwieħduhom illi ħajran ġawlhom il-fabriki tagħhom u m'għamlu xejn. Illum l-investiment sar, l-infrastruttura qiegħda hemmhekk. U n-negozjanti kollha illi jinsabu fil-maġġoranza tagħhom għaddejjin u qed jinvestu f'taqali, infatti matul is-sena li għaddiet, 34 negozju benefikaw minn grants b'iktar minn 2,300,000 illi ser isarraf f'iktar minn 4,000 metru kwadru ta' spazju industrijali ġdid f'taqali. In-negozjanti stess qed jagħmlu kuraġġ u qed jinvestu. Mela hawnhekk tajt eżempju wieħed biss fejn ta' qabilna kienu iparlaw u jwiegħdu. U dan il-gvern iparla inqas u jwetta. Sieħ Bedwin għalax mhux qed nirreklamaw biżejjed hi jista' jkun li vera. Li dan il-gvern ma jirreklamax biżejjed ix-xogħol illi jkun qed jagħmel. Però jiena finalment ngħid mhux kemm toħroġ bil-pompa u ddoq it-trombi fuq ix-xogħol li qed tagħmel, ma fuq kemm finalment il-poplu Malti għawt xi kollu kemmu llum bis-saħħa tal-miżuri li qed inħabbru f'baġit wieħed wara ieħor kemm qed jgħixu aħjar u kemm in-negozji tagħna u anke dawk barranin li jinvestu f'pajjiżna kemm qed iħossuhom iktar komdi li jibqgħu jinvestu sabiex l-ekonomija tagħna tibqa' sejra minn suċċess għal ieħor. Grazzi, Sinjor President.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki. Nsejħel l-Onorevoli Ministru Chris Cardona u nfakru illi għandu sal-ħin ta' disa. Skużani, ta' disa u nofs.
Tajjeb, thank you. Grazzi, Sinjor President, grazzi lil-sħabi illi parteċipaw f'dan id-dibattitu kif ukoll lil-kelliema tal-Oppożizzjoni illi naħseb illi ħafna mill-ħin illi dedikajna l-lejla kien ħin kostruttiv, kien ħin illi matulu għamilna argumenti b'saħħithom. Ovvjament l-interess tagħna hu illi nkomplu nassiguraw illi l-ekonomija tibqa' tikber u għalhekk il-budget huwa wieħed illi ser ikompli jibni fuq dak ta' qablu bilan ewlieni illi is-suċċess illi qed tagħmel Malta u għawdex il-pajjiż tagħna ikompli jinfirex fost il-poplu Malti u għawċi kollu. Il-budget preżentati minn dan il-gvern huma apprezzati aħjar meta tarahom kollha flimkien. U tara kif bi pjan konkret imsejjes fuq għaqal ekonomiku u b'sens ta' tmexxija b'saħħitha, ovvjament wieħed jorbot fuq l-ieħor. Jekk m'għandu xejn dan il-gvern żgur illi għandu viżjoni ċara u viżjoni illi hija b'saħħitha għal pajjiżna. U biex nwettqu din il-viżjoni fassalna pjan. Kif qal il-ħabib tiegħi Alex, użajna il-budgets bħala għodda ta' strateġija li hija ċara, li hija trasparenti, dik li ninċentivaw ix-xogħol, ninċentivaw il-bżulija. L-ewwel budgets kienu immirati ovvjament biex inkatru l-ekonomija Maltija qabel l-2013 kulħadd jaf illi Malta kienet qiegħda tikber brata relativament baxxa b'dak niġuqsa ma' ekonomija u għalhekk bħala priorità poġġejna fuq qudiem li nżidu l-parteċipazzjoni tan-nies fid-dinja tax-xogħol u dan billi introduċejna numru wieħed wara l-ieħor ta' miżuri, sensiela ta' miżuri illi jinċentivaw mhux biss il-nuqqas tal-qatt imma wkoll biex nattiraw għal darba ċertu faxex tas-soċjetà fid-dinja tax-xogħol. Insemmi fost l-oħrajn li semma l-Prim Ministru bieraħ il-faxxa tan-nisa u anka l-faxxa ta' dawk il-persuni li huma b'diżabilità. Dimna wkoll u wettaqna l-viżjoni l-pajjiżna isir a land of opportunities, ikun hemm iżjed opportunitajiet u ovvjament l-opportunitajiet toħloqhom billi tattira l-investiment. Saħħaħna settur ekonomiċi kellhom tradizzjoni b'saħħitha f'pajjiżna, imma rajna wkoll kif inkomplu niddiversifikaw l-ekonomija tagħna. Illum saret kważi purili il-retorika tal-Oppożizzjoni dwar setturi ekonomiċi ġodda illi ħloqna f'dan il-pajjiż. Għaliex ma dixtot. Illi kienet xi ħaġa illi setgħu jgħiduha fl-2013 għax konna għadna fil-bidu, imma illum ovvjament li kelli nelenka l-ħidma li saret f'dan ir-rigward ma tispiċċax, ma nispiċċaqat. U b'unur ngħid illi illum l-viżjoni mhux biss saret realtà, iżda qed tiġi aċċettata tant illi kważi kważi qed tittieħed for granted illum in-nies jafu li t-kabbir ekonomiku l-attività ekonomika u l-investiment huma ċavetta għal progress f'dan il-pajjiż u f'seba' snin irduppjajna il-prodott gross domestiku minn 7 biljuni għal 14 biljun illi qegħdin nagħmlu din is-sena. Suċċess iġi bis-suċċess u il-settur privat li kien fiċ-ċentru ta' dan is-settur, ta' dan is-suċċess, jgħati kompli jinvesti aktar minn qabel. U dan is-sentiment, sentiment ta' ottimizmu, mhuwiex limitat għall-investituri barranin. Jiġifieri dan huwa wkoll għal dawk lokali, u allura ma nistax naqbel. Ma dak li qal Edwin Vassallo illi jisu tkellem bħala l-paladin tal-SMEs l-ewwel l-isbaħ illi ikkwota minn dokument illi saqsejtu jien hawnhekk għal darba darbtejn milli ma dokument qed tikkwota għal mill-FOI. L-FOI ilha l-ispiċċat iktar minn ċar snin minn dan il-pajjiż, jiġifieri forsi l-Onorevoli Vassallo għadu mwaħħal f'dak iż-żmien illi kien segretarju parlamentari tal-self-employed. Però jingħidu l-Onorevoli Vassallo ma tibdewx ma dak illi ksibna aħna bħala riżultati. U insaqsi jien lill-intrapriża lokali, lill-small and medium enterprises li tkellem fuqhom, lill-fabriki, lill-industri. Min u l-aħjar għalikom f'dan il-pajjiż? Edwin Vassallo u żmien illi għamelu bħala pseudo ministru ta' dan il-settur, parti minn dan il-settur, parti żgħir dan il-settur. Jew ikel dan il-gvern. Min tagħkom l-aħjar riżultati, min tagħkom l-aħjar aċċessibilità, min semgħakom aktar, min implementa aktar dawk l-affarijiet illi intom kellkom bżonn illi jiġu implementati. U nsemmi l-SMEs, lil tal-monti, lil tal-fabriki, il-proġetta ta' għal kif semma Alex iktar qabel, l-industrija, l-manifattura, l-startups, l-avjazzjoni, l-artigiana, il-gaming companies, servizzi finanzjari, settur marittimu, l-investiment barrani, il-negozji tal-familja, l-espansjonijiet tal-investiment barrani. Jiena nsaqsihom dawn jekk ikollna ċans illi niltaqgħu magħhom, jiena m'għandix problema għax niltaqgħu magħhom il-ħin kollu, right, kontrarjament għal dak li kienu jagħmlu ta' qabli, però il-formula hija waħda sempliċi, it-tkabbir ekonomiki hija fiduċja. Fiduċja fil-gvern illi qed imexxih. U jien nemmen li l-akbar kontribut li tajna bħala gvern huwa dak li mill-ewwel jum tagħna fil-gvern għarafna xinu l-ruol tagħna bħala gvern. L-ruol tagħna huwa dak li nwittu triq, li nippreparaw, li niffaċilitaw, li nieħdu dawk id-deċiżjonijiet biex nilħqu l-aspirazzjonijiet tal-Maltin u f'dawn it-tmin budgets illi preżentajna għarafna li l-Malti għandu ħafna aspirazzjonijiet. U jiena ngħid ferm aktar minn aspirazzjonijiet, imma aspirazzjonijiet minn dak il-gvern illi qed imexxi. Tutta l-budget ser ikompli jwiesen li l-min jiflaħ l-inqas se jkompli wettaq il-miżuri li dan il-gvern wieħed lill-poplu Malti u għawċi kollu u se jara li x-xogħol jibqa' jitkattar. Għalhekk irid nieħu l-opportunità biex naġġorna din il-kamra bil-ħidma imwettqa matul is-sena li għaddiet. F'dawn l-aħħar snin b'mod konsistenti kif qalu l-kelliema kollha l-ekonomija rreġistrat kabbir bla preċedent, meta wieħed iqabbel il-perjodu bejn Jannar sa Marzu tal-2019, jiġifieri il-Q1 ta' din is-sena, ma l-istess perjodu ta' sena li għaddiet, kibret l-ekonomija brata ta' 4.9% f'termini reali. Jiġifieri nitkellmu għal darba oħra din huwa wieħed mill-ogħla tkabbir fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li kellhom medja ta' ftit aktar minn 1.6%. Semmejna s-settur tal-manifattura. Kien ta' importanza kbira sabiex jiġi sostnut tkabbir ekonomiku li gawda u qed gawdi minnu pajjiżna u tagħmel isemmi li s-settur tal-manifattura għadu jagħti kontribwixxi madwar 11% tal-impjiegi full-time f'pajjiżna. Matul is-sena 2018, il-gross value added, ġifri il-valur miżjut illi ġi ġenerat minn dan is-settur, żdied b'9.4%. Ġifri t-tieni l-akbar tkabbir reġistrat fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Nitkellmu fuq is-settur tal-manifattura illi ġi kritikat il-liġi kważi kważi sanzjonat f'dan il-pajjiż dan it-tkabbir. Huwa wkoll fermola mill-medja tal-Unjoni Ewropea u jkompli sostni ruħu matul l-ewwel tliet xhur ta' din is-sena tant illi rreġistra tkabbir addizzjonali ta' 3.5%. Ftit ta' snin ilu niddeja ngħidha di, però jkolli ngħidha. Gvern nazzjonalista kien qal li dan is-settur xi darba ser jispiċċa. Kien hemm dikrazzjoni magħrufa ċara meta waqt il-limijiet ta' impiegati fil-2005 kienu qegħdin jiġu sensjati, gvern nazzjonalista kien qal lest li jagħmel imħatra li dan is-settur ser jispiċċa darba għal dejjem, iżda żmien l-imħatri ilu l-ispiċċa u risposta minn dan il-gvern ingħataw bil-kif għaliex amministrazzjoni ġdida fl-2013 tat imbutatura enormi lis-settur tal-manifattura anka permezz ta' għajnuniet xirqa mill-Malt Enterprise li llum qed nibdew naraw il-frott tagħhom. Fil-fatt l-istħarriġ juri illi l-produzzjoni industrijali f'Malta żdiedet fost l-ogħla rati fl-Unjoni Ewropea dan numra huma ċifri ċari, eżempji ċari ta' kemm dan is-settur qed jisboq kull aspettattiva illum u barra minn hekk qed inkomplu insaħħu dan is-settur għaliex irridu nintroduċu aktar leġislazzjoni ġdida kif għamilna fis-settur tal-kannabis għall-użu mediku. L-SMEs. L-intrapriżi żgħar huma vitali, kulħadd jaf, għall-ekonomija tagħna u fil-budget ikollok iż-żerriegħa, ikollok il- seeds illi permezz tagħhom ovvjament in-negozji żgħar u medji jkomplu jikbru u jkomplu jkatru n-negozju tagħhom aħna mhux qed nitkellmu fuq negozji illi jimpjegaw aktar mill-micro mhux neċessarjament qed nitkellmu fuq dawk in-negozji li huma żgħar u medji u ninkludu il-micro fihom biex m'għodux noħolqu xi tip ta' konfużjoni fil-moħħ tan-nies l-iskema micro invest. L-assistenza tagħha hija riflessjoni, ngħid jien, tal-andament tal-negozji żgħar ġewwa pajjiżna. Dan għaliex din l-iskema hija miftuħa kważi għas-setturi kollha u għaliex din l-iskema toffri għajnuna finanzjarja lil negozji għall-ispejjeż tagħhom meta jinvestu jew inkella meta iżidu l-impjiegi. Fis-sena 2017 l-iskema Micro Invest kella fond ta' 16 miljun illi minnu benefikaw 1600 negozju. Fl-2018 il-Micro, il-Malt Enterprise, zdiedet l-assistenza finanzjarja għal 25 miljon, kważi id-doppju, biex setaw jibbenefikaw minna aktar minn 2300 negozju. Minn dan il-fond, 3.7 miljon ġew approvati biex jgħinu l-madwar 370 negozju illi jopera ġewwa Għawdex. Grazzi għat-tibdil din l-iskema, irnexxielna wkoll nżidu l-faxxa ta' negozju illi setgħu jibbenefikaw u għalhekk qed nitkellmu fuq aktar minn 2300 negozju illi illum ingħataw l-assistenza. B'dawn l-iskemi aħna bħala gvern qegħdin nuru kemm tassew għandna fiduċja fin-negozju Malti. Proġetti ġodda, Malt Enterprise, is-soktat bil-ħidma kontinwa biex tkompli tattira investiment ġdid lejn pajjiżna, l-investiment dirett barrani f'Malta matul is-sena u 2018 żdied bi 3.4 miljun euro skont ċifri tal-Uffiċċju tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ġibin nitkellmu 350 miljun aktar fil-proġetti ġodda meta mqabbel mal-2017 u anka sa Diċembru illi għadda l-2018 l-investiment dirett barrani laħaq kważi 181 biljun euro. Jiġifieri ammont sostanzjali meta tikkompara l-investiment tal-Maltin f'pajjiżi oħrajn illi ammonta għal madwar terz minn dak, għal madwar 60 biljun. Huwa pjuttost ironiku allura li l-oppożizzjoni tikkritika r-rata ta' investiment
mis-settur privat meta differenza bejn qabel 2013 u is-sitwazzjoni tal-lum hija waħda sketta, hija waħda ċara. Fl-aħħar leġislatura qabel il-bidla fil-gvern, it-kabbir ekonomiku kien naqas kważi bin-nofs tal-medja fis-snin ta' qabel, fis-sitt snin ta' dan il-gvern iddupjajna il-prodott gross domestiku għal 14 biljun euro minn 7 biljuni illi kien hemm taħt il-gvern ta' qabel. Bidla daqstant kbira ma tiġix kombinazzjoni u ovvjament il-viżjoni u l-istrateġija ekonomika li għandna u laqgħa fit-pexxi hija importanti ħafna irnexxielna nsaħħu setturi ekonomiċi kellhom tradizzjoni b'saħħitha li kienu indiġeni fil-pajjiż fil-waqt ukoll li komplejna noħolqu setturi ġodda. U għajna naħdmu sabiex noħolqu klima aktar tajba għall-investiment għaliex sa mill-bidunet għarafna illi l-attività ekonomika u l-investiment huma iċ-ċavetta tal-progress tal-pajjiż u s-settur privat allura kien b'mod awtomatiku il-ċentru ta' dan is-suċċess ekonomiku għaliex qiegħed ikompli investi iktar minn qatt qabel. Fit-12 il-xahar li għaddew il-Malta Enterprise approvat 29 proġett ġdid b'investiment barrani li bejnietom mistennija joħolqu 99 miljun euro investiment ġdid u jiġġeneraw 900 impjieg ġdid matul l-ewwel 3 snin ta' operat. Matul l-istess perjodu il-korporazzjoni approvat ukoll 54 proġett minn imprenditori Maltin bejnietom dawn il-proġetti mistennija illi jisarfu f'investiment ta' 32 miljun euro u mhix inqas minn an additional 370 impjieg ġdid. Sabiex inwettqu dan il-proġetti, il-Malta Enterprise flimkien mal-Malta Industrial Parks approvaw allokazzjoni ta' madwar 86,000 metru kwadru ta' spazju industriali b'aktar minn 15 miljun euro f'assistenza fil-forma ta' grants. Lajnuna għall-startups. Matul din is-sena smajna ħafna dwar l-startups, rajna il-Malta Enterprise flimkien ma' numru ta' entitajiet oħrajn fih dan il-Ministeru li issoktaw bil-ħidma tagħhom biex l-startups pajjiżna ikomplu, jiżviluppaw, ikomplu, jissaħħu u allura ovvjament rrid nagħti naqra numri, inizjattivi ġodda li ser jiġu implementati fis-sena li ġejja. Inna diversi snin nagħtu assistenza lill-startups, lil dawk li huma startups innovattivi, fil-fatt erba' snin ilu għall-ewwel darba il-Malta Enterprise kienet nediet numru ta' skemi speċifikament għall-startups bħal huma il-Business Start u l-Startup Finance għaliex ovvjament startups setgħu japplikaw qabel dawn l-iskemi għal microinvest. Li minkejja li joffru għajnuna finanzjarja kif kellimt iktar qabel, mhumiex skemi iddiżinjati speċifikament għal l-ħtiġijiet tal-startups. Alla stant f'erba' snin meta ġew approvati dawn iż-żewġ skemi għad kif semmejt, konna qegħdin ngħinu 104 startups ġodda li bejnietom ingħataw għajnuna finanzjarja ta' 3.6 miljun euro ġo forma ta' grants. U fid-dawl ta' dan is-suċċess ser tiġi estiża l-iskema Startup Finance biex tkompli toffri lajnuna lil dawk l-startups innovattivi illi jsegwu programm ta' accelleratur kemm lokali kif ukoll barra minn Malta. U sabiex l-startup tibbenefika minn din l-iskema minn dan l-accelerator program irid ikun rikonoxxut mill-Malta Enterprise. Simili u fuq l-istess settur il-startup visa wara li sar ħafna xogħol mill-minkoll u rather bejn il-minkoll u l-identity Malta se nkunu qegħdin inniedu programm ta' startup visa li permezz tiegħu se nkunu qed nattiraw ideat innovattivi, imprenditori u investituri ġodda lejn pajjiżna. U il-mira tagħna hi li nistabbilixxu lill-Malta bħala il-bażi ideali minn fejn imprenditori barranin li għandhom ideat innovattivi iniedu
l-startup tagħhom u din hemm ukoll iżjed inizjattivi li ħatkellem fuqhom iżjed tard. Dan huwa programm li huwa amministrat mill-MIMCOL b'kooperazzjoni mal-ID Malta u konvint illi permezz din il-miżura se nkunu kapaċi nikkompetu ma' pajjiżi oħra bħalm huwa l-Iżrael, kif ukoll pajjiżi fl-Unjoni Ewropea bħalm hija l-Estonja illi għandhom ukoll ekosistema ta' startups b'saħħitha ħafna minn fejn joħorġu kumpaniji llum huma stabiliti sew fis-settur tagħhom internazzjonalment. Ma' din hemm imbagħad dik illi illon ċajna ftit ta' żmien ilu, ftit ta' xhur ilu biex inkomplu nkabru l-intraprenditorja f'pajjiżna waqqafna startup Malta is-SAM illi hija foundation illi toffri aktar sosten, aktar servizzi effiċenti għall startups biex inkomplu nikkonsolidaw ħafna xogħol li qed isir f'pajjiżna indirizzat lejn dan is-settur minn numru ta' entitajiet differenti u anke minn ministeri differenti. U allura hawnhekk għandna fondazzjoni li hija kollaġ biex ngħidu hekk hija għaqda ta' diversi entitajiet u ministeri illi permezz tal-startup foundation, ta' SAM Foundation, se tkun il-mutur ewlieni fit-tfassi ta' politika f'dan is-settur, kif ukoll imbagħad l-implementazzjoni tal-istrateġija nazzjonali li huma parti mill-viżjoni tal-gvern illi jittrasforma l-Malta f'post ideali għall-ħolqien ta' negozji ġodda. Is-SAM ser ikollha fost responsabiltajiet tagħha kampanja wkoll promozzjonali bilan illi nwaslu l-opportunitajiet illi joffru li toffri pajjiżna u kif ukoll ovvjament li nservu bħala gwida għal talent ġdid. Hemm imbagħad is-seed investment scheme illi ser tibqa' għaddejja sena oħra din l-iskema hija amministrata wkoll mill-MIMCOL u għalhekk nemmen illi l-mod ta' kif nistgħu nofru assistenza finanzjarja u nħajru investituri Maltin u anke dawk barranin biex jinvestu fi startups din hija skema tajba, ir-risk investment scheme fuq l-istess prinċipji ta' seed investment scheme ser nibqgħu naraw nistudju l-possibilità flimkien mal-stock exchange mal-Borsa ta' Malta u anka pjattaforma prospects li nħajru aktar investiment biex nattiraw investuri li huma lesti jinvestu fi startups wara li kunu qabżu dak il-threshold dik li hija magħrufa bħala is-seed stage u allura nassiguraw kontinuazzjoni ta' finanzjament u għattini sena konsekuttiva il-MIMCOL se tkun qed torganizza wkoll l-Investor Connect. Suċċess kbir li ksibna waqt l-edizzjoni preċedenti, din hija wkoll inizjattiva li tiffaċilita li toffri opportunitajiet ta' networking u barra minn hekk ovvjament konferenza li servi bħala opportunità biex jiġu aktar ideat, aktar inizjattivi. Skemi ġodda, għalunna ma hemmx skemi ġodda. Aktar minn qatt qabel matul is-sena id-dieħla il-Malta Enterprise tkun qed tiżviluppa numru ta' skemi eżistenti sabiex toffri għajnuna aktar kompatibbli mal-bżonnijiet tal-industrija f'pajjiżna. 1. L-integrazzjoni ta' persuni bi bżonnijiet speċjali fi din għal-xogħol. Din hija skema illi nħeġġu l-integrazzjoni ta' aktar ħaddiema fil-workforce, fil-labor force tagħna u allura qegħdin innedu skema li tkopri spejjeż relatati ma' għajnuna ta' professjonisti li faċilitaw il-proċess ta' integrazzjoni fuq il-post tax-xogħol, għajnuna sabiex ħaddiema bbażati għawdex jaħdmu bit-teleworking, għajnuna fuq investiment fin-negozju, partikolarment dak li għandu x'aqsam ma' business development and continuity scheme, użu ta' profitti għall-investiment fin-negozju u allura mal-Dipartiment tal-Taxxi aħna ser naħdmu biex tiġi mnedija skema illi permezz tagħha negozji jinvestu biex inqas minn 15% tal-profitti tagħhom fuq makkinarju u proprjetà intellettuali li jiena taw lura 17% tal-ammont tal-investiment bħala refużjoni u l-export guarantees. L-export guarantees konklużjonijiet ta' studju finanzjat mill-Unjoni Ewropea identifika numru ta' rakkomandazzjonijiet f'dan is-settur li għandhom iwaslu sabiex tiġi mnedija struttura li toffri export credits bħala għajnuna sabiex nejnu lin-negozji lokali li jgħażlu jesportaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom barra minn Malta. Għawdex. Importanza enormi li tajna lill-Għawdex u l-intraprenditorija ġewwa Għawdex. U l-missjoni tal-gvern li Għawdex isir matur ekonomiku u l-fatti kif qal il-Prim Ministru jitkellmu waħedhom fid-dinja tal-lum huwa kruċjali li l-ekonomija ta' Għawdex tkun innovattiva u qegħdin nrawmu dan l-iżvilupp ekonomiku biex il-kompetittività ta' Għawdex permezz ta' ħolqien ta' opportunitajiet ġodda tiżdied. U allura bħala parti minn dan l-impenn iż-żona industrijali tax-Xewkija illi ġiet irriġenerata mill-ġdid u issa tipprovdi spazi attraenti għal kumpanniji teknoloġiċi, żona li kienet magħrufa bħala tal-ħalib qed jiġi trasformata wkoll b'ritmu maġġel ħafna f'żona industrijali b'saħħitha ħafna li tiġbed lejha aktar investiment tal-ogħla kwalità huwa proġett li ġi kofinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea kif ukoll li ser nipprovdu 3,000 metru kwadru ta' spazju ġdid għal proġetti ta' riċerka u ta' innovazzjoni digitali. Malta Enterprise approvat 11 negozju biex jibdew joperaw minn din iż-żona fosthom dak li kien irriklamat u mħabbar fil-mezzi tax-xandir magħruf bħala Innuvel li huma msieħba premium mal-Google u kumpanija Awċija J2 li flimkien ma' Microsoft ser ikunu qegħdin ukoll joperaw mill-Innovation Hub f'Għawdex. Dawn bejniethom ser joħolqu madwar 50 impieg ġdid. Dan is-sajf mwaqafniex hemmhekk, dan is-sajf kien hemm iffirmat ukoll ftehim bejn il-Ministeru għal-Għawdex l-MCAST, il-Malt Enterprise u l-MIP, il-Malt Industrial Parks, biex tiġi assigurata sinerġija bejn dawn l-entitajiet biex bekk il-ħaddiema Maltin u Għawċin. Però l-iżjed Għawċin jingħataw taħriġ adattat għal ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol ikun inutli li nġibu dawn l-investimenti noħolqu dan ix-xogħol u mbagħad ma jkunniex ħaddiema imħarġa. U għalija dawn l-investimenti flimkien mal-installazzjoni tat-tieni fiber optic cable bejn Malta u Għawdex huma simboli importanti tad-direzzjoni illi rridu illi issir it-trasformazzjoni ekonomika li qed isseħħ f'Għawdex u nixtieq nieħu l-opportunità biex naġġorna wkoll il-kamra dwar il-proġett tal-fiber optic cable, ix-xogħol tal-proġett li mistenni jiswa aktar minn 3 miljun euro għaddej b'ritmu tajjeb sar studju tal-qiegħ tal-baħar ta' seabed fejn ġi iddeterminat il-rotta minn fejn mistenni għaddi il-cable fil-waqt ukoll li tlesta ix-xogħol ta' Trinek f'Malta u Għawdex u allura mistenni tal-proġett illi tlesta sal-aħħar ta' din is-sena. Għajnuna fuq is-snajja dan huwa biex ngħidlek naqra ta' kull is-ħil il-Malt Enterprise qed tagħti ħafna għajnuna sabiex jiġu malma snajja tradizzjonali Maltin bħalma nafu. Is-sena ta' snajja m'għadiex popolari daqs kemm kienet qabel u għalhekk huwa l-impentana illi nkomplu nsostnu t-tagħlim ta' snajja Maltin u allura l-kooperazzjoni approvat 17 proġett li permezz tagħhom esperti fi snajjiet, fi snajja tradizzjonali Maltin mistennija jgħaddu il-ħiliet diversi tagħhom lil 43 individu waqt sessjonijiet ta' taħriġ u allura approvajna għajnuna ta' madwar 175,000 euro forma ta' grant. Interessanti ħafna settur ieħor ġdid, zoni ħilsa, iridu nkomplu nippromovu lill-Malta bħala ċentru għal-loġistika internazzjonali, partikolarment dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ reġjonali. Din is-sena poġġejna fuq il-mejda l-Kamra u we piloted il-leġislazzjoni dwar il-żoni ħilsa u din hija liġi parti minn strateġija komprensiva biex is-settur tal-loġistika jinbidel f'pilastru ewlieni l-ekonomija tagħna u l-standard is-sena għall-mod enterprise qed organizzar riżorsi tagħha biex timplementa l-obbligi dwar din il-latt. Il-produzzjoni tal-kannabis għall-użu medicinali. Niftakar hawnhekk id-dibattiti illi kellna sena nofs ilu fejn kien hemm xi ħadd tilqalilna ħadd toħolqu fabbriki ta' drogi. Sena u nofs wara li daħlet fis-seħħ din il-liġi l-industrija pajjiżna tiġa kibret mod sinifikanti u mod ta' suċċess. Il-fatt illi konna pionieri ta' din is-settur fost l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea wassal sabiex irnexxielna niġbdu lejn pajjiżna l-aqwa investiment u fil-fatt dan is-settur tiġa qed jikkontribwixxi għat-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna u rajna kif il-mod enterprise irnexxielha b'ħidma il-fokata anka micro-targeting serju ħafna irnexxielha tattira operaturi internazzjonali li huma jusu bħala key players f'dan il-qasam. L-ewwel kumpanija li ser tibda topera f'Malta hija l-MGC, l-MGC Pharmaceuticals, din hija kumpanija li għandha fabbriki madwar id-dinja kollha, l-Awstralja, Slovenja, se tinvesti 11 miljun biex tibni faċilità li hija state of the art fiż-żona industrijali ta' ħalfar u ovvjament ser timmanifattura prodotti bażati fuq il-kannabis medika fil-waqt li l-fabbrika f'Malta ser tkun ukoll kruċjali għall-operat tal-kumpanija għaliex ser tkun ċentru ewlieni biex il-kumpanija ikolla avenue li tesporta l-prodotti tagħha fl-Unjoni Ewropea. Sa issa l-Mod Enterprise approvat 26 proġett minn dan it-tip, bejnietom jammontaw għall-investiment ta' 153 miljun li ser jiġġeneraw madwar 990 impieg ġdid, kważi 1000 impieg ġdid, dan ifisser li għalkemm din l-industrija ta' kannabis medicinali għadha tibda f'Malta, tiġa kitbet suċess kbar u nemmen li dan ser ikompli żdied fix-xhur li ġejjin. L-antana u illi Malta tkun ċentru ta' eċċellenza fil-qasam tal-kannabis għall-użu mediku u allura qed naraw ukoll ħaddiema tagħna jkomplu jiżviluppaw il-potenzjal tagħhom għaliex l-ekonomija tagħna tiddependi fuq il-kapital uman. Il-Malta Industrial Parks l-2019 kienet sena ta' ħidma bla waqfien għall-MIP komplejna kważi kważi bħall-Malta Enterprise fuq bażi ta' kuljum komplejna illestu il-proċess ta' ristrutturar bażat fuq strateġija ta' 5 snin. Lan hija li nassiguraw li l-pajjiż ikollu spazji industriali xirqa u li bosta proġetti approvati mill-Malta Enterprise jingħataw l-spazju li jeħtieġu sabiex inkunu noperaw l-operat tagħhom. Dan il-proċess kien jinkludi wkoll bidla tal-uffiċini tal-MIP fejn issa joperaw minn uffiċini aktar moderni u aktar ċentrali sabiex anka l-klijenti jingħataw aktar servizz aħjar, aktar effiċenti u ovvjament biex ikonna aktar sinerġija bejn l-entitajiet governattivi din sena il-Malta Industrial Parks iffirmat ammont ta' MOUs ta' Memorandum of Understanding ta' kollaborazzjoni fosthom mal-Ministeru ta' Għawdex, mal-MCAST, mal-MATS, mal-Malta Air Traffic Services u anka mal-WaveServe. Ovvjament, l-MIP baqgħet taħdem ukoll fuq proġetti oħrajn fosthom il-Crafts Village ta' Għali. Dispjaċini li għedwin vassallu mux jeta' unek, imma s-sok ta' xol, il-proġett, mux beda, wasal biex jispiċċa issa, ta' riġenerazzjoni tal-villaġġ tal-artiġanat, qed jimbnew mill-ġdid it-toroq tal-madwar sabiex jitjib l-aċċess fil-waqt li bdew ukoll xogħlijiet marbutin mat-tieni fażi tal-proġett, numru ta' strutturi oħra li jikkumplimentaw dak li tiġi hemm, u barra minn hekk ukoll riċentament waqfet fondazzjoni li se tkun qed tieħu ħsieb it-tmexxija tal-villaġġ sabiex nassiguraw li l-villaġġ kollu ikollu kalendarju ta' attivitajiet li ħajru aktar nies biex iżuru l-post regolarment, mhux biss turisti, anka aħna il-Maltin nkun nistgħu morru hemmhekk
għattaw il-ħin tagħna, hemmhekk nieħdu l-familji tagħna, hemmhekk nieħdu l-ġenituri, t-tfal tagħna, l-ħutna, etc. Ovvjament, villaġġ illi għandu jiġi assigurat li jinżamm issa f'istat tajjeb. Aħna flimkien ma' Malt Enterprise komplejna il-ħidma tagħna fuq dan il-proġett hekk kif għenna diversi negozji jagħmlu l-investiment tagħhom, ġifieri l-MIP kienet interlokutur u l-Malt Enterprise kienet ukoll qed timbotta dan u sabiex jintlaħaq dan il-għan, s'issa l-korporazzjoni approvat mhux anqas minn 2.3 miljun euro fi grants li minnhom ibbenefikaw 34 negozju illi jopera f'taqali. Dan l-investiment sarraf f'aktar minn 4,000 metru kwadru, 4,000 metru kwadru ta' spazju eżatt, industriali f'taqali. U għaliex dan il-gvern mhux biss joħloq proġetti ġodda, anka jwettaq proġetti illi għal għexieren ta' snin kienu imweda li ma baqgħux imwedqa, ovvjament aħna għandna ċertu gburija illi fl-aħħar mill-aħħar wara 25 sena dan il-proġett seħħ. Settur interessanti ħafna u naħseb illi ħajjuħu naqra l-attenzjoni tal-medja għadha fil-għodu l-avjazzjoni. Matul dawn l-aħħar snin rajna kif is-settur ekonomiku stabbilixa ruħu bħala wieħed mill-industri emerġenti fil-ekonomija Maltija, ilu l-avjazzjoni, mhux dan il-gvern, laqqas ta' qabel, il-gvern ta' qabel, ta' qabel, ta' qabel, jiġifieri meta bdejna bis-settur tal-avjazzjoni hawn Malta. Ħadd ma jinteressax, però illum il-ġurnata huwa prodott riżultat ta' gvernijiet suċċessivi illi emnu fl-avjazzjoni, però illum il-ġurnata nafu illi l-avjazzjoni qed tikber b'mod maġġel u ġibed bosta investuri barranin u anka ġi diversifikat f'niċerċ ġodda fl-avjazzjoni stess. Flimkien mal-Ministru tal-Turizmu ġi timnedija l-istrateġija għal żoni biżwit l-aeroport illi ser twittitri għal tkabbir sostanzjali dak li huwa master plan allura fl-industrija tal-avjazzjoni u dak is-setturi l-oħra kollha li għandhom xi tip ta' rabta ma' l-avjazzjoni u kellha jiddependu fuqhom. U x-xogħol fuq proġetti biex tinbena faċilità ġdida għall-SR Techniques għaddej qed jitħejjew pjanijiet biex titkabbar dik li hija msejħa bħala Taxiway Lima u anka biex nistgħu nakkomodaw iktar ajruplani illi huma wide bodied ikbar milli qegħdin nisservissjaw llum. Fil-fatt b'sodisfazzjon kbir nħabbar illum u din hija xi ħaġa ta' koinċidenza għaliex trat ftit tal-sigħat ilu illi wara l-Malt Enterprise approvat il-proġett ta' espansjoni tal-Lufthansa Teknik illum wara nofsinhar l-Malt Industrial Park siffirmat ftehim ta' espansjoni mal-Lufthansa Teknik għal investiment ta' 25 miljun euro ġodda. Bla dubju dan l-investiment huwa investiment enormi se jkompli jikkonsolida il-futur sabiħ li għandu dan is-settur ekonomiku f'pajjiżna. Jiena nirringrazzja lil Marcus, CEO tal-Lufthansa Teknik, lil Malt Industrial Parks illi kienu hemmhekk, il-Malt Enterprise illi approvaw dan il-proġett, però illum dan din il-ħolma twetqet. Illum għandna investiment ta' kalibru illi huwa ċertifikat ieħor għall-ekonomija ta' pajjiżna. L-Lufthansa Teknik hija kumpanija internazzjonali li għal dal-buħra qed tagħżel il-Malta biex tespandi l-operat tagħha li għandha fiduċja fil-kapaċitajiet tal-ħaddiema tagħna u fiduċja fil-politika ekonomika tal-pajjiż. Barra minn hekk dan l-investiment ser jiġġenera wkoll numru sostanzjali ta' high quality jobs, impiegi għoljin ħafna, u l-isfidi li għandna qudinna ovvjament hija li dawn il-high level jobs noħolqu kemm jista' jkun imorru għand iż-żgħażagħ Maltin u oġġi. U dik naħseb illi ovvjament hija l-istorja biex ngħidu hekk tal-ġurnata, però jiena nkompli għaddej fuq il-lin tal-budget u nitkellem fuq dak li qed jiġri li ġrara matul din is-sena
u f-setturi oħrajn. Settur tal-post illi ilu mitluq għal-ħafna snin. Il-reġenerazzjoni tal-mizbla antika fil-Marsa. Jekk wieħed ikun tiela minn fejn iċ-ċimiterju tat-Tonnok. Lejn ħalluqa hemm dik il-biċċa qard kbira illi ila mitluqa kifini issa għal għexieren ta' snin, mhux sena, sentejn, tlieta, imma qed nitkellmu fuq 30, 40, 50, 60 sena. Flimkien mal-Ministeru għall-Ambjent ħabbarna proġett ta' tindif ta' riġenerazzjoni tal-Mizbla, l-antika tal-Marsa, qed ngħid Mizbla għaliex din hija kienet tintuża bħala Mizbla fil-fatt qabel ma ġiet decommissioned, imma illum mhijiex Mizbla, illum qed hemm ir-remains tal-dak l-affarijiet illi ntefgħu hemmhekk, huwa mistenni li matul din is-sena joħorġu s-sejħiet pubbliċi għal tindif bi proċess illi huwa magħruf bħala land mining sabiex din il-medda ta' art pjuttost kbira timbidel f'żona industrijali ġodda ġdida ukoll ħanamlu parti minna żona għall-isport u wkoll żona tar-rikreazzjoni mingħajr ma mmissu xi art illi hija agrikola jew inkella hija art virġni. U allura dak l-istat delapidat illi kulħadd jaf għaliex minn hawn hawnhekk kulħadd għadda minn hemmhekk xi darba. Ġifieri niftakar konna ngħaddu minn hemmhekk biex immorru jew l-ajruport jew inkella biex immorru fin-naħat ta' Birżebbuġ jew inkella nkun ġejjin lura lejn il-Marsa jew li kulħadd ra. Għall-ewwel darba dan huwa proċess innovattiv għall-pajjiżna li ser jippromuovi l-industrija ċirkolari ġdida illi qegħdin nitkellmu fuqha. Allura mhux biss post illi qed jiġi riġenerat, imma wkoll qegħdin nitkellmu kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta illi permezz tagħha din il-kollaborazzjoni allura għandek l-industrija u l-akademja, ix-xjenzati, l-iskart u r-radam ser jiġi rikuprat sabiex jerġa jintuża mill-ġdid. Konness ovvjament ma dan il-proġett kbir ħafna, b'saħħtu ħafna, għandna ż-żoni industrijali. Il-Malta Industrial Parks qed taħdem fuq public-private partnership f'diversi zoni f'Malta u Għawdex biex kun tista' takkomoda negozji żgħar fi clusters f'hubs industrijali kif nafu l-art f'Malta hija skarsa u allura rridu nutilizzaw kull metru mod għaqli u anka għandna wkoll f'moħħna illi ngħidu mill-bjut tal-fabriki taż-żoni industrijali proġett fuq PV panels illi ser jkun iniedi flimkien mal-ambjent Malta nintroduċu il-kunċett ta' green infrastructure u ħanibdew dan f'żoni industrijali bħalmu mal-Mosta, il-Kordin u il-Marsa, Life Sciences u koll, din is-sena l-MIP għamlet applikazzjoni sabiex jiġi STS, il-Life Sciences Park, illi hemm fejn università, fejn nisptar, u matul 2020 se tiġi pubblikata u koll sejħa l-offerti biex ikonna żvilupp tal-binja magħrufa bħala l-LS4, Life Sciences 4, ġuri Childcare Center, Mixed Use Amenities, u anka żoni tal-escaping illi fihom se jkun applikat il-kunċett tal-green infrastructure. Il-Family Business Act, negozji tal-familja, importanza enormi, rajna żieda fix-xogħol li jsir mill-uffiċċju, rajna wkoll kif dan l-uffiċċju ressaq viċin għal tliet sena minn meta ġie varat, ix-xogħol qed ikompli b'ritmu maġġel ħafna. Sa din is-sena l-uffiċċju kien magħmur pratikament minn persuna waħda, ir-regulatur, għas-sena d-dieħla qed nippjanaw illi nżidu r-riżorsi biex b'hekk isir aktar xogħol ta' outreach billi l-Family Business Office ikollu wkoll preżenza ġewwa Business First u anka il-Kamra tal-Kummerċ sabiex kun jista' jagħti assistenza lin-negozji tal-familja. Inċentivi ovvjament tal-fiskali kif ukoll dawk ta' governanza illi qed jiġu provduti mill-Mont Enterprise attiraw ħafna interess barra minn hekk bħalma tħabbar fil-budget preċedenti mhux dan l-aħħar wieħed imma ta' qabel l-iskema Microinvest żiedet ukoll għal 70,000 euro l-iskema tal-negozji tal-familja. Il-regolatur se jkompli bid-diskussjonijiet sabiex l-inċentivi li se jiskadu fl-2020 jiġu imtejba jew estiżi. U ovvjament issa dan l-affuċċju għal tliet snin jista' wkoll juża din l-esperjenza biex jindirizza dawn l-oqsma fejn qed hemm nuqqasijiet u fejn hemm koll bżonn għajnuna. F'dan il-budget li rajna l-ġimgħa li għaddiet għal darba oħra ħabbarna tnaqqis tat-taxxa tal-bol minn 5% għal 1.5% għal trasferiment tan-negozju, ovvjament konċessjoni li kienet ser tiskadi fl-2020. L-artiġjanat Dipartiment tal-Kummerċ l-istess dawna baqgħu għaddejjin sparati bil-ħidma tagħhom minn rotħajr it-tmexxija tad-dewlet il-Dipartiment inkomplu nippromovu l-interessi tal-artiġjanat f'pajjiżna, responsabilità tal-Kunsill Malti għall-artiġjanat se jkun qed jgħaddu issa għal xi ħaġa ġdida l-Fondazzjoni tal-Artiġjanat Malti, din hija l-istess fondazzjoni se tkun qed tmexxi Kras Village ta' Għali, by the way. Ovvjament irridu nħarsu kif nippromovu niddefendu l-artiġjanat Malti, l-għam prinċipali ta' din il-fondazzjoni ser ikun u jibqa' illi jagħti sosten meħtieġ lill-artiġjanata, l-artiġjana, oltre minn hekk ser tidħol ukoll fis-seħħ liġi ġdida il-Malta Crafts Act, illi ovvjament permezz tagħha ser ikollna sistema ta' ċertifikazzjoni volontarja. Il-Malta Protocol Agreement u koll fil-Commerce Department se nkunu qegħdin nagħmlu l-emendi kollha neċessarji biex nadirixxu ruħna miegħu dan huwa agreement protocol illi jitkellem dwar reġistrazzjoni internazzjonali tal-trademarks, ir-riforma fis-swieq għadha dejja wkoll, sena l-oħra ressaqna l-white paper b'numru ta' riformi, illum Dipartiment tal-Kummerċ se jibda jkun responsabbli għal ħruġ tal-liċenzji ġodda tas-swieq, għall-allokazzjoni ta' spazji fis-swieq u anke reġistrazzjoni ta' trasferiment ta' spazji fis-swieq kollha u reġistru aġġornat ta' dawn il-liċenzji. Riforma tal-liġi tal-baskers, importanti ħafna, naħdmu fuqha, nikkonkluduha biex jiġu promossi street artisans veri fil-waqt li jiġi rispettat ukoll l-użu effettiv ta' spazju pubbliku, min irid jieħu nota tagħha naf x'qed ngħid. Il-Central Business District, Public-Private Partnership, irnexxielna nniedu fondazzjoni illi ħadet f'idejha l-amministrazzjoni tal-lokalità, jiena kuntent ħafna illi s-settur privat irrisponda b'mod pożittiv ħafna fil-fatt din il-fondazzjoni bdiet minn 18-il membru. U issa 15 snin kibret għal 246 membru, jinkludi wkoll 200 SME li huma rappreżentati mill-General Retailers and Traders Union. L-imrieħel tassew qed isir post li fih ikkattru l-intraprenditorjat u l-fondazzjoni tkompli taħdem fuq diversi proġetti matul din is-sena li stanajt li kienu ta' suċċess enormi. Kellhom traffic management system, kelli il-ċans li nitkellem fuq għadin mal-fondazzjoni flimkien mal-kollaborazzjoni tal-pulizija, it-TT fl-infrastruttura illi qed tagħmel kollaborazzjoni ma' Infrastructure Malta, il-kodiċi postali illi wkoll konna ħabbarna fost l-aktar proġett importanti illi għandu Central Business District Foundation illi konna naqsmu l-imrieħel f'ħames żoni differenti biex kollha jkunu assenjati b'kulur partikolari u għalhekk niffaċilitaw il-ħajja tan-negozji, tar-residenti u anke tal-konsumaturi. Il-waste management, sfortunatament l-iskar dejjem kien problema ġewwa l-imrieħel, iżda grazzi għal din il-fondazzjoni l-iskar issa qed jinġabar bib u bħalissa Clean Malta qed tiġbor l-iskar tliet darbiet fil-ġimgħa. Naddi għal Malta Government Investments, l-immodernizzar tal-kumpaniji tal-gvern. L-MGI ġiet mitluba tħej rapport fuq l-immodernizzar tal-kumpaniji tal-gvern. Issa imxejna lejn passieħor fejn qegħdin inlestu il-valur tal-kumpaniji tal-gvern sabiex inkunu nistgħu nieħdu deċiżjonijiet illi bihom naslu sabiex il-kumpaniji tal-gvern ikunu f'pożizzjoni aktar b'saħħitha, inkluż kummerċjalment, u allura ovvjament mill-laf ta' governanza nkunu wkoll f'pożizzjoni aktar b'saħħitha. It-twaqqif tal-European Middle East and North Africa Sovereign Wealth Fund, dan huwa network illi rajna rapport illi kien imħejja lina mill-Boston Consulting Group, fissem il-EIB, fissem il-European Investment Bank, dwar il-potenzjal li jem ta' investiment fin il-Terran, u anka diskussjonijiet illi għamilna mal-BPI France dwar twaqqif ta' network ġewwa Malta għal dak li huwa xaqsam u għandu xaqsam ma' Sovereign Wealth Funds li qegħdin fl-Ewropa, fil-Vant Nofsani u fil-Afrika ta' fuq. L-idea ta' din il-network ħanibda nara hija li jkollna Sovereign Wealth Funds illi jiddiskutu inizjattivi ta' investiment fl-imkien, speċjalment fil-Mediterran, u għalhekk nibnu politika fejn Malta tiżviluppa wkoll ċentru illi fil-qasam finanzjarju u l-inizjattivi tagħna fir-reġjun nassiguraw żviluppa ekonomiku. Il-Privatization Unit, ovvjament, tattira proġetti li tejna fihom u tattira proġetti għal aktar investiment, aktar opportunitajiet. Il-unit ser tkun qiegħda tikkonkludi proġetti illi bdejna fis-sena preċedenti, kif ukoll ċertu proġetti illi huma inizjattivi ġodda, ser jiġu konklużi proġetti li ħdimna fuqhom bħal huwa pereżempju ċentru tal-arċidiġenat ġewwa il-Belt Valletta, parti mill-katina ta' investimenti li tsiri mill-gvern ġewwa l-Belt Kapitali, u anka diskussjonijiet mal-gvern biex nistudjaw il-possibilità li tingħata konċessjoni oħra ta' kazino madankollu dawn id-diskussjonijiet għadhom prematuri u matul is-sena li ġejja il-Privatization Unit ser tkun qed taħdem mal-gvern biex tkompli tniedi proġetti oħrajn li għandhom valur miżjud fl-ekonomija tal-gżejjer Maltin. L-aħħar settur il-kooperativi Maltin. Rajna din sena ħafna ħidma. Se nkomplu naħdmu wkoll issa sabiex intejbu u nġibu f'qgħada lis-settur tal-kooperativi sabiex il-fond ċentrali jkun aktar aċċessibbli u aktar b'saħħtu. Il-fond ċentrali huwa biex ngħidu hekk il-consolidated fund tal-gvern imma fil-kooperativi. U l-anta tal-gvern huwa li dan is-settur issir reviżjoni tal-att dwar is-soċjetajiet kooperativi b'hekk jkunu jistgħu nimmodernizzaw għar-realtajiet tal-lum u ovvjament ser nkunu qegħdin nagħmlu wkoll ħidma biex jitnaqqas il-ħin li hemm bżonn biex wieħed jistabbilixxi kooperativa. Konklużjoni f'dan id-diskors kelli l-okkażjoni illi fiftit ħin ngħaddi ftit kummenti dwar il-ħidma, dwar l-inizjattivi, dwar il-miżuri illi ħadna u li se nkunu qegħdin nieħdu biex inkomplu nsaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna. F'dawn l-aħħar tmien budgets, Signor President, wettaqna u ksibna ħafna. U llum nistgħu naraw li l-poplu mhux biss qed iħoss id-differenza, imma qed ngħixu d-differenza. Jiġifieri kelli hemm bħal Edwin Vassallo jiena jiddispiċċier ngħid illi mhumiex qegħdin jgħixu fuq l-istess pjaneta. Dan huwa budget illi se nkomplu permezz tiegħu nagħtu għodda biex is-suċċess li qed ngħixu llum ikun sostenibbli, ikun permanenti. Nixtiequ nieħu din l-ekkużjoni biex nirringrazzja lis-Segretarju Permanenti Nancy Caruana, il-ħaddiema kollha fi dan id-dipartiment u l-Ministeru, l-entitajiet fi dan il-Ministeru tal-Ekonomija, il-ħidma tagħhom u jiena ottimist illi bil-ħidma id-dedikazzjoni mhux biss ta' dawn in-nies imma tal-ħaddiema kollha Maltin u Għawċi is-sena d-dieħla nerġa' niġi naġġorna lil il-Kamra b'aktar riżultati pożittivi li jippermettulna inkomplu nikbru flimkien. Grazzi.
Grazie ħafna. Skada l-inta diskussjoni fil-Kumitat ta' Provvista, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem mill-Gvern. Nisegħel il-Ministru Chris Cardona.
Il-rapport tal-li l-Kumitat ta' Provvista jiddiskuta il-voti li għaw taħt il-Ministeru għall-Ekonomija Investimentu Negozji Żgħar u li skont il-mozzjoni 270 tal-8 Ottubru 2019 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar il-quddiem.
Grazzi ħafna, nerġa' nsejjaħ lilek Ministru biex jekk jogħġbok tressaq l-aġġornament.
Aġġornament tal-Kamra għal-għada il-ħamis 24 ottubru fid-distra fil-għaxija minn l-aġenda ordni tal-ġurnata estimi ġenerali 2020 Kumitat ta' Provvista, raba' jum stabbilit uffiċ tal-Prim Ministru Vot wieħed uffiċjal President, vot sitta uffiċjal Ministru, vot sebba informazzjoni, vot minja stampri tal-Gvern, vot disa uffiċjal elettorali, vot 10 Kummissjoni dwar Servizz Pubbliku, vot wieħed Ruman uffiċjal President Kapital, vot 3 Ruman uffiċjal Ministru Kapital. It-tieni punt, Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet u ovvjament Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji żgħar votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura numru 2270 ta' 8 ta' Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni fuq l-Uffiċċju tal-Ministru m'għandix tieħu aktar minn 5 sigħat bid-dibattitu jibda fid-disa, spiċċa fis-satej ta' wara f'sinhar bil-ħin jinqasam indaqs bejn il-kelliema tal-Gvern u l-kelliema tal-Oppożizzjoni fl-aħħar bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din is-seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħidx.
Grazzi ħafna mela l-Kamra hija ġġornata għal-għada l-ħamis 24 ta' Ottubru 2019 fid-disata fil-ħodu bl-aġenda kif għadha kemm ġiet ikkomunikata mill-Ministru. Lejli tajjeb.